Znači, rekli smo da ćemo malo da zamrznemo onu priču o kreaciji i da bi, jer činjenice da, da opet kao što se rekao, ona grupica koja je oslušala to u blagoj prednosti odnosu na vas, zato što ono, kroz tih 10, koliko je bilo, 12 predavanja, već su dosta toga i čuli i pohvatali, a vi ste uletili ono baš u srž sam priča o kreaciji. Tako da, da, realno je da, da možda treba pre toga neke stvari objasniti i naravno, pošto ste vi tako jedna grupa kao Sabina i tako je to sve krenulo, onda je super ispod. Ja sam tada pitan za gospođu, ona vjerovatno neće dolaziti.
Ja, vjerovatno, ako
je
nema. Je.
Da, 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 ok. Mislim da,
ja čak nisam ni zvala da dođe, znači bila je odslušala, ako je da, ona šla, to što bi...
Dobro. Znači, danas ćemo krenuti, mada se razmišljao sam još od ono, od prošle nedelje, što, s čim je bilo najbolje da krenemo, da li krenemo od veda, znači šta su vede, podela veda ili to, ili da krenemo od percepcije. Meni u principu sve jedno, ali možemo da se vratimo i na tu priču, kad završimo recimo predavanje percepcije, jer ono se sastoji iz tri predavanja, čitav. Dosta je važno predavanje, dosta je svaka tema, onako, svaka celina je za sebe i dosta, dosta onako opširna, i onda se polako, tu gde ona završava počinje druga, pa gde ona završava počinje treća, tako da, znači povezane su. Znači, tema je vedski metod znanja. Znači, danas ćemo krenuti sa tom temom, znači sveobuhvatnom. Što znači metod? Metod znači način. Znači način kako se dolazi do znanja. E sad vede imaju posebno kriterijum šta znanje u stvari predstavlja. Prema tom vedskom metodu znanja, znanje nije ono foteljaško znanje. Znači ono, mi sad sedamo pa sad tu, ne znam, ja pričam ovo, ti pričaš ono, pa sad pričamo šta je tamo gore, a nemamo pojma. Nego vedsko znanje u stvari prvenstveno, ako bi ovo bilo gjana, onda je ovo vidjana. Znači, gjana generalno znači znanje, ali vidjana znači primenjeno ili spoznato znanje. Po vedama je to primenjeno znanje, prava varijanta znanja, zato što često se dešava da ovo teoretsko znanje, takozvana gjana, završi čosokako najčešće, zato što teoretsko znanje možemo reći da je slobodno i neznanje. To je otprilike. Znači, ako vi nemate realizovano, nemate, ne primenite to što znate, džaba vam to što znate, čak može da bude i prepreka. Konkretno, čovjek misli, ja sve znam, ovladao sam čulima i ne znam šta, onda na prvom, u punom autobusu nekomu stane na nogu i on poludi i poče da viče deres i onda vidi koliko u stvari on nije ovlada. On je mislio da jeste, u stvari nije.
Nije ovlada pesnica.
Da. Tako da, postoji generalno 10 načina sticanja znanja i sad ćemo vidjeti koje su. Znači, mi nećemo o svima govorit ćemo samo o tri metoda, pošto nekako sa aspekta veda ona, jer vidite svi iz tog ugla isto. Sa aspekta veda, znači ta tri su bitna. Kako možemo sve da stičemo znanje? Znanje je pod broj 1 preko izjave raznih mudraca i polubogova. Znači preko nekih autoriteta, ajde tako kažemo. Dalje, međusobnim upoređivanjima. Znači uzmemo ovo, pa ovo, pa sam upoređujemo. Na taj način možemo da steknemo znanje, pretpostavkom. Če mogu da pretpostavim šta je iz ovog zida, možda sam pogrešio, možda nisam, ali odatle krećem. Preko uvida u nešto, uvida da nešto nedostaje takođe. Znači ja zaključujem da nešto ovde fali u ovoj priči, nije mi kompletna priča i tako dalje. Ubranjem ili, znači, šta već to može da znači, preko tradicije, znači tradicija nosi, to je jedno veliko telo, samo po sebi ono nosi određena znanja, sećanja, pre svega, preko gestova, znači možete znanje isto da pokupite, ili da ukačite, već kako. Pod broj 8, direktna percepcija, znači kad ja nešto direktno opažam, to može da bude jako dobar izvor znanja, međutim, tehnički, znači na sanskritu to se zove pratyaksha, aksha znači oči, znači direktnom percepcijom, direktnim opažajem. Međutim, vidjet ćemo, znači od ove priče ćemo mi krenuti od tačke 8, 9 i 10, znači to je čitava naša priča o percepciji, se svodi na ta tri dela. I danas ćemo krenuti sa tim prvim, sa pratyakshom, direktnom percepcijom, vidjet ćemo šta ona predstavlja, šta podrazumeva, a koji su nedostaci. Deveto, preko razuma koji koristi sve ukupno iskustvo, to zove anumana, ovo je druga stavka, znači koju ćemo raditi sljedeći put. Otprilike tamo gdje direktna percepcija prestaje, stvar preuzima logika, razum, promisao, zaključak itd. Međutim, vidjet ćemo da i to ima svoje poteškoće, odnosno ograničenja. I deseto, razotkrivenim znanjem, šabda. Šabda znači zvuk. Na sanskritu, konkretno šabda brahman, znači zvuk brahmana ili zvuk istine, vedski zvuk. Ovaj deseti, odnosno treći po redu u ovoj trilogiji, da kažemo, 8, 9 i 10, predstavlja sanskrita veda pravi metod znanja. Znači, jedino preko čiste vibracije koja nosi nepromenjeno značenje, nepromenjenu energiju od davnina, znači od Valjkada, pa do današnjeg dana. Međutim, to ćete danas retko gdje naći. A vidjet ćemo da još uvijek postoji, naravno, samo je izbor sveden na čisti, ono, čistu sreću, da tako nazvam. Znači, ko ima sreću za ovaj život da sretne učitelja koji nosi u srcu to znanje, znači koje nije obojeno njegovim nekim spekulacijama, njegovim nekim dodacima ega i tako dalje, znači koji nosi čisto, ko prenosi čisto, ta velika sreća i to da je učitelj. Jer kaže se da šabda, ona prebiva u srcima čistih i samospoznatih učitelja. Jedino je tu možete naći, u njihovim srcima. Zato vedsko znanje jeste živo znanje, jer ono, iako je, da kažem, zapisivano na palminom lišću, s obzirom da je klimat Indije kakav jeste, to nije moglo da to palmino lišće nije moglo da traje dugo, znači možda par stotina godina, pa neki jedan milenijum, ali dosta toga je izgubljeno što se tiče toga. Međutim, tradicija je živa, tradicija je usmena i vedsko znanje u stvari je usmeno znanje. Prenosi se sa učitelja na učenika. Zato recimo je reč upanišada. Znači, upa znači pod, nišada, znači sedeti, znači znanje koje ja stičem sedeći pored učitelja i slušajući. Znači, to je direktan prenos od učitelja do učenika. Nekad su ljudi mogli da, odnosno, kapacitet, inteligencija i dijapazon je bio dosta veći čovjekov i intelektualni i memorijski, pa je mogao da jednom ono što čuje da zauvijek zapamti. Taj fenomen se recimo zove šruta dara. Šruta, šruti znači čuti, a dara je dar. Znači da kada jednom čujete da praktično zapamtite to što je čuti. Sa dolaskom Kali Juge, znači od prilike nekih 5000 godina unatrag, je sve se svelo na degradaciju, na minimum, znači sve je opalo, pa čak i ljudski vej, odnosno ljudsko trajanje života, memorija, sećanje, sve je onako izgubilo u kvalitetu i u intenzitetu, pa je onda osjetila, pojavila se potreba da se to i zapiše, da se ne izgubi. Tako da često, danas kada se načne ta tema o pismu, kada je pismo nastalo i tako dalje, akademici to smatraju da je to napredak, otkrivanje pisma, to je nešto što je početak civilizacije. Ne, to je kraj civilizacije. Vede kažu tu civilizacija je završena. Kad nešto morate zapišete, onda je kraj. Onda to mora se zapišiti da se stvarno ne bi izgubilo. Tako da, što kažemo, cara do duvara. Kaže se da živa bića, znači mi, kao ljudska bića, pa i sva druga živa bića u materiji, u kreaciji imaju četiri nedostatka, znači mi imamo, čim smo došli u materiju, znači da negdje imamo neki problem, neki nedostatak. Jer mogu da zamolim da ne puste nebe? Ako je zaključeno, budem ključko na desu.
Ne izbacujem to.
Pa možda, ja sam i pomislio da ne znam. Pa i to će biti malo zakasno. Ako je on. Možda je neko treći.
Učenica.
Gospođa od...
Ja mislim da je bila.
Evo ima stolica.
Ima, ja ću da se ovaj
pomoći. Ima, evo stolica. Evo, dobro večer. Neka, poštovanje. Super da ste došli. Hoćete tu ili možda da vam je zgodnije? Možete. Ajde, super. Mi smo, samo što smo krenuli, tako da niste ovaj puno propustili, a eto, probajte da sve. Da se uklopite u... Jeste za čaj, ili ima ekstra čaja? Ima je. Evo, evo. A ne, ima, nema.
Ovaj
ovdje... E, jeste, taj je slobodan. Jeste, taj je slobodan. Ima i šećer ovdje, treba? Super, fino da ste došli. Znači, govorimo, evo samo da ponovim ukratko za vas, znači pričamo, krećemo sa temom o percepciji, znači vedski metod znanja, pa smo otprilike videli koji su 10 koraka, do, znači sa kojih aspekata sve možemo znanje da pokupimo. Bavit ćemo se sa tri aspekta, to je pratjakši, znači direktna percepcija, anumana, logika, promisao, zaključak i šabda, znači verbalna ili da, verbalni testimon, kako se to zove, verbal testimon, svedočanstvo, recimo ili zvuk, vedski zvuk, šabda zvuk. Znači, tu smo i stali. To sam počeo da pričam, znači, nas u materijalnom svetu prate četiri nedostatka generalno. Ta četiri nedostatka su sljedeće: sklonost ka iluziji, znači, pošto su čula nesavršena, ona su datost neka, ali nas, onda nas često vode u pogreš, u grešku. Često završimo čorsto kako, znači, ako se ostanemo recimo na čula. Drugo, sklonost ka pravljenju grešaka i nepažnja, pramada, sklonost ka varanju i nesavršeno čula. Recimo, idete nekim putem i vidite u nekom polumraku, vidite na sred puta neku siluetu, nešto što vi registrujete kao da je zmija, nešto što je strašno, opasno, što može da vas povredi i tako dalje. Znači, tu iluziju ste dobili zahvaljujući nesavršenim čulima. Dalje, automatski pogrešno čula, znači nesavršeno čula, vas vode na pogrešni zaključak. Aha, to je zmija, umjesto, pošto ne vidite u polumraku zapravo šta je zapravo, onda krenete da vičete pomoć, onda ljudi dođu i kad pitaju šta je bilo, pošto u međuvremenu vidite da ste ispali budala, jer vidite da je kana umjesto zmija, onda pokušate to da prikrijete pa varate, kažete, ba nije ništa bitno, šalio sam se. Tako da, otprilike, znači, čula nas, nesavršena čula nas vode u pogrešno delovanje, pogrešno zaključivanje i manje više pogrešan život. Tako da je priča o percepciji jako važna. Još kada se ubaci aspekt vremena, kalendar, merenje vremena i tako dalje, naravno mi nećemo sada o tome tu pričati, jer on to bi proširio temu još u 10 predavanja, ali hoću da kažem da je percepcija tu presudna. I ako naučimo da pravilno percepiramo zapravo stvari oko sebe, znači šta je to tu preko puta nas na polju, možda bude ova, možda bude i ona, postoje razne podeljena mišljenja, polariteti još uvijek nisu pomireni, suprotnosti još uvijek nisu pomirene, sistem još, malo koji sistem je uspio da pomiri polariteti i suprotnosti, tako da kogoda se i filozofija trudila jednostavno kroz istoriju da odgonetne šta je to tu na polju, i tako dalje, onda su prebacivili loptu sa jednog, od jednog do drugog, ali na kraju je to za, ono do čega su u stvari došli je frustracija. Frustracija u nemogućnosti da objasne šta je to napravo. Kaže se da pravo znanje može da usledi preko nečega što je oslobođeno ovih nedostataka, preko, znači, apsolutne istine, i to direktno. Taj fenomen se zove darshan, znači kad imate susret ili direktno opažanje lice u lice sa istinom. E sad, istina ima nekoliko aspekata. Pre svega, Vede govore o tom personalnom aspektu, znači sama istina ima formu, ima naziv, ima oblik, ima odlike, radi nešto, po znacima navoda radi, i tako dalje, i tako dalje. Postoji taj impersonalni, bezlični aspekt, znači koji je sve prožimajući, apsolutna istina je nešto što jeste sve prožimajući, postoji nešto što je lokalni aspekt. Lokalni aspekt mi doživljamo u sebi kao savez, kao paramatmu, tu na dušu koja je svedok, koja je dobrava, koja daje sećanje, znanje, zaborav i tako dalje, znači to je taj lokalni aspekt. Jer činjenica, ako legnemo da spavamo, primjer, jedan vrlo banalan primjer, ali dobar primjer, mi se ujutro budimo, naravno, ako nam je kazno da se probudi, znači ako imamo još dovoljno vremena, ali recimo da jeste, naš mozak radi, stomak radi, srce kuca, mi to, ti mi ne upravlja. Znači kad mi nismo svesni, znači kad smo nekoj nesvesti, ovo telo, znači ova jantra, ovaj mehanizam savršeno funkcioniše. Neko mora da upravlja njim, neko da drži tu gde jeste. Kada to, taj neko izađe iz ovog tela, elementi se vraćaju na nema, nema to ništa posebno. Znači, vede polaze od suštine i to na početku odmah da kažem koji je vedski metod. Znači, vedski metod kreće od suštine. Znači, on prvo kaže šta je suština, pa onda kreće da elaborira tu suštinu da bi se vratio suštini. To da pravite pun krug, to se zove purnam ili pun, punoća, pot, kad je mesec pun, on je purnam. Tako da, a kad je nešto puno ili potpuno, onda je i blažen. Znači, ne fali mu ništa. Znači, bukvalno taj koncept vedski tako funkcioniše. Znači, ono da, šta jeste, u početku je to za vas ono, nebo, a ne zemlja, ali kasnije polako vi dolazite do spoznaje šta to jeste u pravom smislu reči i konačno dobijete priliku da to ugledate, tu istinu ugledate licem u lice, ako se naravno dovoljno posvetite procesu. Kaže se da apsolutnu istinu je moguće doznati jedino preko čistih poruka koje ona sama pruža. Najbolja istina govori o sebi. To je definitivno. E sada, naravno, pošto kada se istina spusti na jedan zemaljski plan ili čoveči plan ili naše tri dimenzije, onda čovek tu predstavlja često prepreku zato što je on pogrešio. A onda se ljudi okupljaju ovde, pa ovde, pa ovde, pa prave partije, pa onda ovi svojate i ovo, ovi filozofiraju ovo, ovi svi su pametni, svi znaju, o stvari teže malo ko zna. Neko kaže dobro je ovo što mi radimo i kažu ne, dobro je ovo što mi radimo, a na kraju se pobiše. Ja pita da, što, ko je motiv bio? Pa mi hoćemo dobro, a šta vi hoćete? Mi hoćemo dobro. Pa dobro, ubiste se, kako da je tu dobro. Znači, koncept dobra je vrlo pomerena, znači, fokus onoga šta je dobro zapravo je dosta pomeren u savremenom svetu, znači percepcija je dosta izvitoperena, izopačena, pomerena, degradirana. To ne treba da nas čudi, živimo u jednom dobu koji se zove Kali, Kali Juga koja je počela pre nekih 5000 godina, doba degradacije, svađe i tako dalje, i tako dalje. Znači od onih 10 načina koje sam napravio, kaže se da je jedino nepogrešiva šabda pramana ili razotkriveno znanje. Znači to je po vedama metod znanja koje je nepogrešivo. Zašto? Pa prosto zato što ga nije dao čovjek. Zato što je vedsko znanje apa urušeje. Znači da ga puruša znači čovjek, apa je nešto iznad. Znači nešto što čovjek nije dao. Dao ga je sam gospod u trenutku kreacije ovom sekundarnom kvorcu brani. Možda ću dugo si malo. Šabda Pramana važi kao vrhovni autoritet za sve ortodoksne filozofske pravce u Indiji i konkretno Šabda Praman je Veda. Znači Veda u prevodu znači znanje, isto što otprilike sinonim je reči logos, znači u Bibliji recimo, ili to je grčka naravno varijanta logos, tako otkrovenje ili na neki način jedan vid datosti u vidu svih mogućih informacija, svih mogućih umeća da čoveku i čovečanstvu da mogu da se koriste vedama, tako da u vedama možete naći razne oblasti koje danas u savremenom svetu koristimo, i medicinu, i nauku o muzici, i nauku o arhitekturi, i teatar, i poezija, i ajurveda, medicina, to sam rekao, i generalno, znači zato ima pričat ćemo i o tome, znači podelama veda, da vidite šta sve tu ima, kako su one podeljene, prvo biti je bila jedna veda, pa je podeljena na četiri, pa od čega se svaka veda sastoji, šta je čini u strukturi samoj veda, znači šta ono što podela veda, pa upa veda, šta su upa veda, tako da. Pa koje su?
U slovenačkom jeziku je ostala.
Se veda. Baš veda.
Veda, kao znanje. Matematičke vede su.
Evo, interesantno. Veda, mi kažemo isto
propovedati
ili videti.
Da, da.
To su i
videti. Znaš.
Da, vedati. Postoji, vede govori isto da za nas danas svrstavaju određenu literaturu, dobro, sad se prebacio malo, lajt, vratit ću se na kuću brza, svrstavaju određenu literaturu u petu vedu, smatrajući da jednostavno, recimo, Purane ili itihas ili istorije tipa epova Mahabharata Ramayana, konceptualno i sadržajno, suštinski, metafizički i filozofski nose onu suštinu koju su vede nekada nosile, a koju su sada daleko, daleko od nas, zato što ne možemo da uđemo u taj kod, u tu energiju, jako teško, pošto je taj jezik originalni sanskrit je dosta kodiran. To je jedna posebna vrsta sanskrita, za razliku recimo sanskrita u Puranama koji se zove Laukika, znači koja je onako mnogo pitki i možete da pratite fabulu, radnje, priču i tako dalje. Znači, o Vedama ćemo isto posebno pričati, ali za sada samo da konstatujemo da tu čistu, znači taj, ono što znanje jeste, u stvari se nalazi nepromenjena data u Vedama još uvijek. Opet da ponovim, znači Vede nisu neki papirus ili neki papiri koji su tamo negde se čuvaju kao u grobnicama piramida i tako dalje, nego je to živo znanje. Znači da od učitelja do učenika i dan danas postoje ljudi koji to znači to znanje nose u svom srcu. Tako da pratjakša i anumane, znači ako vi imate dobar uvid, znači preko slušanja, znači čujete istinu, pratjakša, znači percepcija direktna, kada se pročiste čula i tako dalje, um, vi automatski jednostavno možete da direktno počnete i da opažate. Međutim, sada mnogo drugačije nego pre toga dok niste poznavali neke stvari vezano konkretno za neku spoznaju koje vede mogu da vam otkriju i tako dalje. Tako da pratjakša i anumana, ova dve prateće forme, oni predstavljaju stvari potporu veda. Tako da oni te varijante, znači čula i um su dati kao mehanizam neki, ali sami po sebi ne mogu da nam pomogu, znači ne mogu da nam daju rešenje o tome šta istina jeste. Moramo da čujemo prvo, da bi onda jednostavno usvojili, krenuli da ponavljamo to, da se sećamo toga i da radimo po tome. Znači, proces spoznaje negde kreće sa šruti, sa slušanjem. Interesantno je, vede kažu šruti, znači sanskrit je šruti, mi kažemo čuti, recimo. Interesantno, znači vrlo je energetski, je čak vrlo blisko. Znači, šabda doslovno bi značila zvuk, ali se kao metod, znači sad govorimo o metodu ili načinu spoznaje, odnosi na artikulisane zvukove koje nose značenja, a koje izgovara ili zapisuje nepogrešiva osoba, apta puruša, takozvana. Šabda je ta u stvari razotkrivena istina ili otkrovenje. Ako ona dolazi iz čistog transcendentalnog izvora, to znanje je apaurušeja šabda, odnosno direktno izgovoreno od Boga i preneseno učeničkim nasljeđem parampara. Dalje, što se tiče razuma i logike, generalno sa njima je neizvesna situacija. Sa logikom, sa razumom, koliko god da je to, ne znam, bajno i sjajno, iz naše perspektive, objektivno, teško da mogu da vas 100% dovedu, znači nije izvesno da li će vas dovesti istini ili ne. Veliki je znak pitanja. Za razliku, recimo, od Veda ili od Šabde. Kaže se da nijedan filozof ne može reći da je spoznao apsolutnu istinu putem logike ili razuma. To što oni misle da su spoznali, da je to apsolutna istina, uopšte nije. To je obrazac misli, mišljenja, osjećanja, htjenja, što je sastavni deo suptilnog tela koji se zove um. Čak izreka, recimo, Svetog Tome, koji kaže verujem samo ono što vidim, nije primenjiva u jednoj ozbiljnoj potrazi za istinom, jer su logika, direktna percepcija i čulno iskustvo pogrešivi. Opet se vraćamo na priču o četiri greške, nepravilnosti ili poremećaja koji, zahvaljujući vezano za čula, znači čula su nesavršene u tom smislu. Kaže se da sve informacije dobijene preko njih, znači preko čula ili preko uma, moraju biti potvrđene preko razotkrivenih spisa. Drugim rečima, ako ja nešto konstatujem i počnem da zaključujem u tome, ko mi garantuje da je to istina? Što ja mislim da jeste. Znači ja mogu da mislim da ovo nije zid, probam da prođem kroz njega, ali bum, udarim glavom. To što ja mislim da ovde nema zida, mi, znači nije, ne daje mi pravu sliku o okruženju i svetu u kome živim. Tako da, opet ja moram taktilno da osjetim taj taktilni obrazac, taj taktilni način, ritualni način ili taktilni način, kada vi nešto probate, kroz to tek dobijete pravu informaciju. Koliko toliko. A mnogo konkretniju možda čak nego recimo kada kada razmišljate o tome, mada ne mora da znači. Bez logike i razuma kaže se da nismo u stanju da primimo tu istinu, ali ove dve stvari se moraju primeniti na suptilno poimanje fundamentalne duhovne supstance. Osoba tada shvata da siromašni fond znanja uspostavljen na osnovu materijalne logike nije od koristi kada je u pitanju sagledavanja apsolutne istine koja je iznad moći poimanja i savršenog čula. Ono što na početku stoji, kažu vede da jednostavno apsolutna istina je za nas na ovom nivou na kome se nalazimo zauvek odvojena, odnosno neuhvatljiva. Zašto? Zato što mi kaže se da aparatus ili aparatura koja prati karmički neki sklop psihofizičkog, znači u čemu je duša postavljena, taj sklop prati i okruženje. Tako da gde god bi da odete, aparat vas prati. Znači vaša percepcija je to. Možda odete i na mesec, vidjet ćete opet kamenje i tako dalje. Znači svako od nas je dobio u skladu sa karmom, dobio je svoje neko malo polje delovanja i dobio je potrebnu aparaturu sa kojom može da operiše u tom polju. Međutim, to je vrlo ogranično. Drugim rečima, vede kažu da ovaj univerzum je više dimenzionalno, ima bezbroj dimenzija. Biće sa višim kapacitetima vide više dimenzije, biće sa manjim kapacitetima vide manje dimenzije. Drugim rečima, nisu svesni onoga gore i tako dalje. Znači oni koji su na višim nivoima su svesni univerzuma kao celina, za razliku oni koji su na nižim nivoima i opet postoji ta neka gradacija. Mi kao ljudska bića, znači na ovom nivou percepiramo i prožimamo tri dimenzije. Možemo da pretpostavimo, pošto imamo moć apstraktnog mišljenja, da postoji neke više dimenzije, ali šta one zapravo znače, jako teško. Hoću da kažem da smo mi uslovljeni, to je ta priroda ili psihologija uslovljenosti, koja nam ne dozvolja u stvari da proniknemo samo tako u više dimenzije. Zato je potrebno da promenimo telo. Znači da biste ušli u više dimenzije, morate da dobijete telo za te dimenzije. Kao što morate da biste ušli u okean i da biste ostali i živjeli u okeanu, morate da dobijete telo ribe. Možete i veštački da se spustite dole, da budete neko vreme, ne možete da ostanete ceo život dole, jer nemate telo za to. Na sličan način, više dimenzije podrazumevaju bolje telo, znači adekvatnije telo, da možete da percepirate, da dobijete malo drugačiju aparaturu, bolji uvid u dimenziji itd. Kako je moguće, znači ovo je sad pitanje, kako je moguće za nas, svetovna stvorenja, da priđemo samo logikom onome što je iznad moći poimanja ili čulne spekulacije? To je dobro pitanje. Znači, ovdje ćemo pričati o ove tri stvari, danas ćemo krenuti samo prvom, pratjakša ili percepcija, a pričat ćemo i o drugoj i o trećoj, znači promisao i šauti. Da vidimo prvo što vede kažu vezano za pojam substance i kategorije. Jedan zapadni filozof iz 19. veka rekao, um je materija gledana iznutra, materija je um gledana izvana. S drugim rečima, sa aspekta uma kada posmatram svet, on je materija, a sa aspekta materije kada posmatram svet, onda je to nešto suptilno što mi zovemo um. Što u suštini znači da um, odnosno materija, su manje više jedna ista stvar. Samo gledano iz različitih uglova. Ovo iz ugla materije, a ovo iz ugla uma. Ali u principu radi se o istom fenomenu. Kaže se da univerzum u stvari jedna supstanca u dve kategorije. Zašto mi, kako mi opažamo univerzum, ajde da kažem da ne idemo tako daleko, kako mi opažamo jedni drugi, znači neki mikrouniverzum, neki ili mezouniverzum, znači neki mezokosmos, jedni druge, okruženje, najbliže i tako dalje, je diskutabilno. Od puno faktora zavisi kako ćemo opažati nešto. Jednu supstancu, odnosno jednu kategoriju čini unutrašnji svet svesti, a drugu čini spoljašnji svet materije. Spojeni, oni spojeni zajedno čine celinu ili jednu. Drugim rečima, ako svodite, kada svodite čitavu priču vaše percepcije, vi morate svesti na vas same. E sada, to je ključno pitanje od milijon dolara. Ko ste vi? Našte se šta, ko ste vi? Ako vi ne možete dovesti sami sebe, onda vam žaba ta postavka, čita priča pada u vodu, čak i da je dobro. Znači sve dok otprilike nemate predstavu, dok neko ne kaže, ko zna, na što se stvari svode, možete sam, čak i da dođete do istine, u sledećem vašem potezu odaljit ćete se milion svetlosnih godina, jer ne prihvatite autoritet. Tako da ideja, znači vaše vi ne polazite sa idejom da ja hoću istinu, nego ja hoću zabavu, ja hoću uživanje kroz to, da otkrivam, da istražujem, u stvari meni istina i ne interesuje. Hoću da špekuliram, znači da se naslađujem tim, da igram ulogu ja, kreatora, ono, nekog ko otkriva zakone i tako dalje. Tako da sama tu manje više ne postoji prava žeć, prava istina, poklepa za istinu stvari, nego uvek motive neki sasvim drugi.
Ja se izvinjam, ja sam ovo nisam shvatila ovu rečenicu. Možete i da dođete do istine i onda, pošto ne prihvatate autoritet, da odete sledećih, ne znam...
Evo sad ću da objasnim, znači, što to znači? Znači, generalno, ja možda, pošto recimo savremena nauka ili filozofija, recimo, to istorija, ona je dolazila špekulacijom do elemenata istine ili do aspekata istine. Međutim, pošto nije sigurna da li je to, a možda je nešto drugo, pošto je nastavila u tom pravcu, znači metodom spekulacije, koji uopšte nije pravi metod, onda, znači iako se aproksimativno približi jako blizu istini, možda ona to ne prepoznaje kao istinu. I onda u sledećem momentu može da se odalji bezbroj hiljada miliona svetlosnih godina daleko. Znači, jedno je opet kažem, jedno je znati, drugo je videti, a treće je prepoznati. Zašto jedno dozvoljava sebi da ispašta bede, rađanje i umire? Ako je to sve jedno, ako se sve svodi na tu jednu celinu, znači svest i materija su negde jedno u nekom smislu, zašto to jedno prolazi kroz bede, ispaštanje, rađanje, umiranje, starost, bolest, smrt, rađanje, umiranje, starost, bolest, smrt, rađanje, umiranje, starost, bolest, smrt, zašto? Znači ne bi trebalo. Vedski spisi potvrđuju da su suptilni um, znači ovo još nisam, moram samo da se vratim malu digresiju, mislim da sam ispustio to da kažem. Postoje vede, znači tretiraju ovaj univerzum sa aspekta grube materije i sa aspekta suptilne materije. Ono što spada u grubu materiju su pet mahabuta, takozvanih ili pet velikih elementa, zemlja, vatra, voda, vazduh i eter ili akaš ili nebo. Tri suptilna elementa čine naše suptilno telo, to su um, inteligencija i taj lažni identitet ili lažni ego ili kontaminirana svest, kako hoćete. Znači, to je bitno. Znači, 5 plus 3 su 8. Znači, ovo je gruba materija, elementi, a ovo je suptilna materija. Znači, to nije duho, znači, um nije nešto što je duhom. Inteligencija nije nešto što je, ajde kažemo, samo po sebi duhom. To je aparat koji nam je dat na korišćenje u materiji. Ali to su i dalje suptilni, opet grubi, ali materijalne, ali suptilni, ne grubi elementi. Tako da postoji razlika. U odnosu na, recimo, samu substancu, samu transcendenciju, koja je blažena, koja je duh, koja je duhom. Međutim, kaže se, postoji nešto što je različito od prakriti ili od prirode, što opaža um i materiju. To drugo nešto je duh. Znači, ako ste dovoljno introspektivni, možete da vidite da vi možete da se distancirate od ovog tela, od onog preko puta vas, od stolice na kojoj sedite, pa i od svojih misli. Imate kapacitet. Ali za to je potrebna introspekcija. Jedan uvid, znači da napravite distancu. Svako ko može da napravi tu distancu za trenutak, može da vidi da on nije telo, da on nije um, da on nije njegov aparat i tako dalje. Znači, drugim rečima, postoji, on može, ima kapacitet da se ne poistovećuje sa tim datostima. Ali, nažalost, ne može da iskontroliše to. Jer to ima fleš da je tako, a u sledećem trenutku ga gune i materija ponovo prekrije. Što je mat, sićaš. Tako da, kaže se da jedino čista inteligencija, čistom inteligencijom možemo da ugledamo pravi identitet. Kad kažem čisto, znači očišćeno od požude i jednousmerno. Jednostavna inteligencija znači videti jedno. A to jedno je istina. Kada imate požudu koja je ubačena u mehanizam inteligencije, u mehanizam uma, u mehanizam čula, jako ćete teško to da ostvarite. Jer ona vas odvlači. Znači vi ako krenete, ona vas skrene. Vi ako krenete, ona vas skrene. Tako dalje. U smislu daje vam ideje, možda ovo nije tako loše, možda nije loše uživati materiju, možda nije loše poistovjećivati se s ovim, tako dalje, tako dalje. To su sve pogrešni obrazci koji nam um servira, aparat koji je datost, mehanizam. Ali su sadržaji unutar njega nisu baš najčistiji. To je ono što je problem. sa umom, sa inteligencijom generalno. Kada se to iščisti, zato vede govore o sistemu jagi, upaja, takozvanim žrtvi, žrtvovanje i tako dalje. Kaže se da, znači, žrtvovanjem, žrtvom, da kažemo, odricanjem, mi možemo doći u jednom trenutku na taj nivo da vidimo kroz omotače, znači čistom, neokaljenom inteligencijom, da probijemo promisljivo sve omotače i iluzije koje nas prekrivaju. I onda ugledamo sebe kao sebe, znači onda budemo. To je ono kad smo pričali, znači filozofija često stalno prebacuje loptu sa biti i postati. Postati, biti, biti, postati. Being, na engleskom, being and become. Individe kažu budi, znači budi ono što jeste, ali shvati ko si. A mi stalno težimo da nešto postane. Znači to što težimo da postanemo je to nismo. I onda iluzorno idemo za šargarepom, znate kako, magarcu ovako vežu ovde oko vrata štap i stavim ovako šargarepu i on ide misli sad ću da je uhvatim. I nikad ne može da uhvati jer ne kapira da kako on se kreće i ona se kreće ispred njega. Ali to je perpetuum mobile. Znači on stalno ide za nečem i to je besplatna energija. Možete magarca da koristite jako dugo dok ne ostari i ne umri. Zašto? Po kom mehanizmu? Za malo hrane. A hrane svuda oko njega. Trava svuda oko njega. Taj mentalitet je, nažalost, magareći mentalitet i savremeni čovjek ga uglavnom danas gaje, nažalost. Molim?
Kažem, želje sistem, princip želje.
Pa želje je pokretač, jeste. Znači, želje ne možemo zaustaviti, ali možemo ih kanalisati, možemo ih sublimirati, pročistiti.
Možemo da shvatimo šta želimo i zašto želimo.
Može i to. To je opet jedan, jedan dobar rad, znači zahteva jedan trening da bi mogli da introspektivno sa uvidom gledamo sve oko nas pa i elemente ovoga tela i datosti odvojeno od nas. Ta interesantna priča ima u Puranama, u 11. pevanju Šrimad Bhagavatam u Purani. Pošto je Brahma, kreator ovog univerzuma, imao prve generacije njegove su nastajale od njegovog tela, od njegovog raspoloženja, njegove ruke, njegovog gneva i tako dalje. To ćemo pričati kad se vratimo na kreaciju. On je u jednom trenutku u najsavršenijem, da kažem, svom nekom prosvjetljenju kreirao iz svog uma, iz svog raspoloženja četvoricu sinova, kumare, četvoricu kumare, koji su bili askete od malih nogu i oni nikad nisu prerasli uzraz malih dečaka. Ali su bili vrlo spoznati, da tako kažem, išli su, krenuli su putem askeze, odricanja od samog starta. Brahmi to nije bilo po volji, jer oni su trebali, znači njegovo potomstvo je trebalo da popunjava kreaciju, a oni su krenuli putem askeze, znači to je nešto što je totalno se remetilo njegov plan. Međutim, obaška to. Htio sam da kažem da u stvari, kada su oni došli pred njega i postavili mu jedno pitanje, on nije znao da odgovori na to pitanje. Sam tvorac ovog univerzuma, arhitekta, nije znao da odgovori na da postavljeno pitanje. Oni su pitali kako to, pošto u Vedama opisano, u Vedama i uopšte u toj tradiciji, je opisano da u kreti, kako se film kreci od motala, da u paketu dobijete čula i predmete čula. Drugim rečima, vi ne možete odvojiti predmete čula od vaših čula. Kada otvorite oči, vi vidite predmete. Ne možete da ne čujete zvuk, ne možete da ne mirišete i tako dalje. Znači, to ide u paketu. E sad oni su postavili pitanje, ako je to tako, koje su moje šanse da ja transcendiram to? Ako ja gde god pogledam, vidim, kako god vibracija dođe, čujem, kako je da se odvojim od toga? Nemoguće da jednostavno, kako, šta, što radim? A treba opet da nadiđem, čujem. Znači, onda je Brahma stava i razmišlja, kako, kaže, nemam pojma. Onda su prizvali Višnua, stvari taj aspekt gospoda, koji se pojavio u vidu Hamsa avatara, avatara ili inkarnacije u vidu Labuda, da odgovori na to pitanje. I onda su mu postavili, sam Brahma je prišao i ponizno postavio to isto pitanje. Prvi odgovor je njegov bio, to je glupo pitanje. To je glupo pitanje, samo pitanje nema puno smisla. Oni su se gledali kao kako glupo pitanje, mislim, pitanje je stvarno jako dobro. Ja ne znam, meni recimo nikad to ne bi palo na pamet, možda neko od vas, ili mislim, stvarno treba biti genijalan pa uopšte poznavati materiju pa onda i postaviti pitanje. Međutim, on je rekao, ne, to je glupo pitanje. Kako glupo, zašto glupo? Pa jednostavno zato, jer u stvari priča je bila da znači čula i um su povezani, znači um je kao šesto čulo, znači sve informacije, svi impetusi, svi posticaji idu u vidu sirovog materijala do uma, a onda u umu zablistaju na ekranu uma i onda se pojavi ideja ili se pojavi forma i tako dalje. Znači na ekranu uma vi vidite, da kažem po znacima navoda, vidite miris, vidite reči, vidite ovo, znači razumete i tako dalje, znači imate sliku ili bukvalno vidite i tako dalje. Znači bukvalno preko čula vaš sadržaj uma se puni. Kako sad vi um da odvojite od toga? Hans Alatar je rekao, to je glupo pitanje. Kad su oni pitali, a zašto, čemu je poenta, on je rekao, pa vrlo jednostavno. Ti nisi tvoj um, ti nisi tvoja čula. Kraj priča. Ti si nešto drugo. Znači, poistovećenje sa tim, sa umom, sa čulima, je pogrešno. Znači, to nije, ti to nisi ti. Drugim rečima, kada se pogrešno poistovetite sa nečim što niste, dolazite do nerešivog problema. Znači, ne možete da rešite taj problem ni sa aspekta direktnog opažanja, preko čula, ni sa aspekta umovanja, ili zaključivanja, ili logike. Jer na tim nivoima ne možete dobiti rešenje o tome ko ste vi zapravo. Ne samo ko ste vi, nego ko je Gospod i šta je ovaj univerzum. Znači, sa tih nivoa ne možete da dokučite to. Sve dok se poistovećujete sa umom i čulima. Odnosno, čulo znači ovo telo. Jer telo jednako čulo. Ovo grubo telo. Tako da, tek kada se distancirate, znači kada dobijete neki drugi uvid šta vi zapravo zauvek jeste, e onda dobijete, stavljate tu postavku u pravi kontekst. Znači onda vidite malo drugačije, u stvari mnogo drugačije, šta je ovo univerzum, kako on zapravo izgleda, šta je gore, šta je dole, šta je u meni, šta je izvan mene, itd. Ukoliko opažajući um i materiju, duh, znači mi, izvorno kao duh, pomisli, ja sam ono što opažam, dobijamo iluziju. Znači, posmatrajući elemente oko nas, putem čula i uma, mi mislimo, to sam ja. E, to se zove iluzija tehnička. I to je ono što nas drži zauvek odvojeno od istine. Ta iluzija, taj faktor iluzije, koji naravno ima svoju svrhu, naravno, ali na tu priču neću sad ulaziti, na tu priču ćemo se vratiti kad budemo se vratili na priču o kreaciji. Duh je uvek, kaže se, različit od materijalne prirode, a iluzija poistovećenja sa materijalnom prirodom jeste senka prave supstance realnosti. To predstavlja pravi uzrok naše patnje u materijalnom svetu. Odakle patnje u materijalnom svetu? Patnja dolazi od vezanosti za iluziju. Evo, dakle dolazi patnja. Vezujete se za nešto što nije trajno. A to su elementi, oblici, nazivi, imena, elemenata i datosti u ovom univerzumu. Jer univerzum nije iluzoran, u smislu da ne postoji. On postoji. On se neko zvizne po nosu i takako boli. Ali je iluzoran u smislu da je privremen. Znači, ovo je privremeno mesto našeg boravka. Prema tome ne treba gajiti iluzije da ćemo tu večno ostati. Kad kažem ovo, mislim i na univerzum, i na neposredno okruženje, i na familiju, i na ovo telo. Takođe. Ako ja mislim da ću ja u njemu ostati, odnosno gajam iluziju, odnosno ne razvijam znanje o tome, ne rasklanjam tamas, ne širim svetlost, znači nemam znanje, ne ubacujem znanje u tu priču i svetlo, onda ću zavijek ostati mrak. Tamo gdje ima svetla, mrak se povlači, pogled. Tu gdje je svetlo, tu nema mraka. Mrak ide tamo, negdje u ćoškove, sklanja se. Znači, tu gdje je svetlo, nema mrak. Znači, svetlo je nad principom, uvijek iznad. To svetlo simbolično, a možda i bukvalno, predstavlja tu svest. Ili samo svest. Znači, svest je ta koja sklanja mrak. Znači, ona i mrak se sklanja. Znači, što smo svesni naše situacije, to smo manje u mraku. Što se tiče substance, to je jako zanimljiva stvar, jer kaže se duhovni svet substancija. Kad kažem ja substanca, jer možete da me pratite što o čemu pričam, šta znači ta substanca, ajde, volio bi baš da čujem, šta je šta vi mislite, kako osjećate, šta biste vi rekli kada vas neko pitao, šta podrazumijete pod substancu? Jeste metafizički termin, ali intuitivno je nekako, da li ste ikada možda na tu temu razmišljati. Kad kažem reč substanca, slobodno recite, volim da čujem.
Ajde, kažite nam vi, pa ćemo se vidimo.
Ja ću reći, naravno, ali me interesuje kako razmišljate. I da li uopšte na tu temu razmišljate. Baš mi je jako interesantno da čujem. Nema ti ideje. Slobodno recite, da. Ja tražim mnogo. Znači,
pa, znači, znači ono čega je izgrađena, da kažem sve što je manifestovana kreacija. Bez obzira da li je materijalno ili ne. Znači,
a šta je to? Šta je to nešto? To je ono što ja tražim odgovor. Znači, to jeste substance po definiciji.
Pa, šta je? Najmanja je.
Pitanje za 5 miliona dolara. Kako da je više, prvi kod drugi put. Za 10
miliona dolara. Znači, šta to jeste? Znači, to je sad pitanje.
Ja to vidim kao nekakvu gradivnu energiju.
Gradivnu energiju, interesantno.
Tako je.
Okej. Ima smisla.
Ono osnovno,
nešto. Osnovno,
suštinu,
suštinu, esenciju.
E, a šta je to?
Pa sad u fizici su to ono atomima, molekuli.
Metafizički.
Ne, nikako to je već
metafizika. Sad ne govorimo o fizici, a fizika je dole, metafizika je gore. Jer imate predstavu. Ajde recimo o prostim rečima, ja imam ideju.
Pa energija, šta bi bilo?
Dobro, ti misliš energija, šta si, svetlost. Jer imaš neke ideje.
Mnogo ideja.
Jednu sam, ne trebamo mnogo, jednu sam. To si ti.
To ona.
A šta je to?
Mi svi zajedno.
Ne, pa ništa nisi rekao. Ništa ti mi nisi rekao.
Što jeste.
A to je?
Duh.
Postojanje.
Postojanje. Ok, ti kažeš postojanje. Dobro. Znači, substanca je po tebi postojanje. Dobro. Šta ti misliš?
Duh.
Duh.
To je ono, izvor naš.
Jeste. U suštini to je po meni negde najbliži odgovor i jeste to tačno. Ono kako ja to doživljam je život. Život, sad opet šta je život, tako dalje. Znači, ok, ali otprilike svako ima neku... Svako ima neku ideju šta je to.
To je duh.
A substanca je u metafizičkom smislu upravo ta punina ili punoća. To je substanca. E sad, ona se ogleda u različitim aspektima. I kad je nešto puno, ono je savršeno, ono je potpuno, ništa mu ne fali, i tako dalje. Ono daje život. Ono daje datost, daje iluziju, takođe. Jer senka te substance je iluzija. Pazite, evo primer sunca, jako dobar primer. Znači, sunce se ogleda u nekoliko aspekata, tri aspekta, najme. Znači, sunce kao globus, vede govore i o suri, znači božanstvu sunca koje prebiva, i o nekim entitetima koje žive na suncu, imaju telo, dva, tri, tako dalje. Znači, duh, pošto ne možete ga sasjeći, ubiti, uništiti, tako dalje, ali večno. I može da prebiva u raznim telima, od vatre, od zemlje, od ovo telo, od vode, uglavnom, 70 i nešto posto. Znači, duh je sve prožimajući. Međutim, kada vam sunce ujutru, zraci sunce upadnu u sobu i kažete, ušlo mi sunce u sobu. To je tačno, a i nije.
Zraci sunce.
Da, ali ako zraci, vi ne možete odvojiti zrake sunce od sunca, od globusa. Jer to je jedno, a i nije. To je taj metod, u stvari taj zaključak, u stvari ta filozofija se zove Ačintja Beda, a Beda Tapa, istovremena jednakost i razlika. E, znači da biste shvatili istinu morate da prihvatite da istina ne shvatljiva, jer tek onda možete da je shvatite. Što je, tako se pristupa istini. Znači kada se pomirite s tim, kada vam iznesete sve argumente i jednostavno shvatite, znači shvatite da je to tamo nešto apsolutno neshvatljivo u potpunosti, onda ste shvatili.
I u stvari tradicionalno znanje ne može da se dokoči i svi kad se odlasi što to stvari to znanje negde da stvari se negde dolazi
ne znam koje vedi, možda u Rig vedi ili neko drugo vedi se kaže
ali znanje mislim pogledano sa umom koje u toj kombinaciji koristi, vidi, opaži, kombinuje kao um, znači koji koristi sa znanjem ili zaključivanjem, on sad kombinuje i pokušava što se ispraviti lekko, rekao se na samom početku, da se to ne može dokočiti.
Kaže se, oni koji u jednom od veda negde se spominje, ne mogu setim koje, kaže se onaj ko misli da zna, ne zna, a onaj ko misli da zna, odnosno ko zna, ko misli da ne zna, zna. Jer to što je istina ne možete opisati ovim rečima, ne možete shvatiti ovim umom i tako da. Znači ono je ačinti, ono je neshvatljivo. Ali interesantno je, zvuči paradoksalno, prihvatiti da je to neshvatljivo, vi ste u stvari shvatili.
Da, meni je to
jasno.
Čem je zapravo principirano istine?
To pitanje Boga.
E, sad ću vam, znači dolazimo do jedne sad teme, mada ovo je jedna opasna digresija, ali nema veze, napravit ću malo ekskurziju.
Dobro pitanje.
Čime je opažen? Vede govore o sljedećem. Znači, vedsko znanje govori o sljedećem. Da mi operišemo na nekoliko nivoa istovremeno, u nekoliko različitih tema. Kad kažem mi, misli se na duhovna iskra, duhovni atom koji prebiva u ovom temu, u omotačima, materijalnim, grubim i suptilnim. Znači, postoji ovo grubo telo koje je manifestovano, koje je ispoljeno, koje mi vidimo ovim grubim čulima. Međutim, um ne vidimo, inteligenciju ne vidimo, lažni ego ili ego ne vidimo. Vidimo ga jedino posredno, a to je preko simptoma. Kad je neko malo uman, jasno nam. Kad je neko inteligentan, jasno nam. Kad je neko ponosan, jasno nam. Preko simptoma. Ne možemo direktno da vidimo to. To je suptilni aparat, znači suptilno telo. Postoji astralno telo, postoji emotivno telo, ali postoji i eterično telo, ali postoji i duhovno telo. Kaže se da duhovno telo im originalno mi kao ta mala iskrica duha prebivamo u našem duhovnom telu i to je dživa atma. To je telo, znači to je telo atme. Znači to je pravo njeno telo, duhovno telo. Znači mi u pravoj realnosti, u tom četvrtom transcendentalnom stanju svesti prebivamo u drugoj dimenziji, za uvek. Međutim, poigrali smo se, pa smo pomeren je fokus, pa smo se zaigrali kao malo dete kad se zaigra negdje na obali okeana, u pesku, sa kulo, pravi kulu i tako dalje, i zaboravi jasno da je tu su mama, tata, da je tu more, okean i tako dalje, onda tek kad neko zovne, onda on se seti, o da, tu ste i vi, dobro. Znači, otprilike tako smo se mi zamislili, ajde da kažemo, fokus je pomeren i automatski smo uleteli u nečiji san. Znači, ovo nije, znači to nije naš san, definitivno, to je san koga sanje Mahavišnu. Znači, tom ćemo isto pričati kad se vratimo na priču o kreaciji. Znači, ovaj univerzum u kome se mi nalazimo u stvari san, ali ne naš. To je njegov san. Odnosno, san koga on sanja u jednom od svojih ekspanzija, u jednom od svojih oblika, postavljen na uzročni okean i tako dalje, on sanja i sanja, univerzum izlaze i vraćaju se, to traje jedan njegov dah i udah, izdah i dah, a to je čitavo trajanje jednog univerzuma. Koji mi, sa naše tačke gledišta, trajanje ovog univerzuma izgleda jako puno, 311 trilijona 40 milijardi godina. Toliko je s aspekta merenja našeg vremena, traje jedan život Brame, njegovih 100 godina. Za Mahavišnu je to sekund, udah, izdah i tako dalje. Kada se probudimo u tom pravom stanju svesti, znači kada shvatimo, kada čak i uslovljeni u prekrivačima ovim, kada otkrijemo naš iznutra pravi identitet i rasplansamo tu vatru atmosferom koja to može da pospeši, jer to je uglavnom duhovna atmosfera, duhovni sadržaj, duhovna atmosfera, duhovni praksa, ritual, molitva, meditacija, znači sve što je te kategorije, što je te kvalitativno, te prirode, te kategorije, znači kada dolazite i gajite odnose koje imaju kvalitet duha i u materiji, onda vi jačate to zakrženo duhovno telo u vama. E kada ga u jednom trenutku, kada ga razvijete i kada se ono razgrana, vi bukvalno možete da dostignete spoznaju i unutar ovog tela. Ovo telo više je ono, njime upravljaju gune, znači neke zakonitosti, neki modaliteti, neka pravila i tako dalje, vezana za element materija. Ali ti elementi se odnose na duh. Ali vi dobijete, znači preko svesti, vi jedino možete to da sagledate. Drugačije ne možete. A ta svest ne sme da bude zamućena, ne sme da bude uzburkana. Znači um mora da bude miran, bez talasa da bi mogli to da vidite. E, to se onda zove direktna percepcija, ali duhom, ne materija. I to je ogromna razlika. I o tome ću pričati one ne sljedeće, nego one tamo sredi.
Pet,
da, pobrkao sam više dan kad ću to pričao. Tako da, znači to su, znači u duhovnom svijetu mi opažamo duhovnim čulima. Na svakom planu, znači svaki omotač, znači i emotivni, i astralni, i materijalni, nosi svoju aparature, znači nosi svoju postavku čula, recimo fenomeni bliski smrti i tako dalje, ono, astralno putovanje. Ljudi govore da izlaze iz ovog tela, da vide tamo nešto, vraćaju se, onda pričaju o tome. I ispada da je tako. Znači, očevici potvrđuju da je to tako. Zato što percepiraju drugom postavkom čula, znači mentalnim čulima, tako znači čulima koje ima suptilni aparat. A najgrublji nivo čula se odlikuje, se pokazuje u stvari preko grubi, preko znači elemenata, dodir, znači preko kože, preko vazduha, preko dodira, preko zvuka i tako, znači to su ti taj najelementarniji, znači najelementarnije postavke. Znači kada kao kornjača se uvučemo, znači sve polako i pustimo duhovno telo da funkcioniše i duhovno čulo da funkcionišu, onda se kaže da transcendiramo sve ostale omotače. I da je pitanje, naravno, kada karmički nam istekne vreme ovog tela, onda ono se vraća u prah, znači vraća se elementima, a vi zauvek, znači, ostajete u vašem duhovnom telu. U drugoj dimenziji, skroz, duhovnoj dimenziji. I onda se tek setite u stvari da ste se malo zaigrali. Ovde dole. A to malo, to ovde traje inkarnacije i inkarnacije. Pošto u duhovnom svijetu nema trajanja, znači vreme ne igra ulogu u smislu završavanja, znači početka i kraja. Znači ne postoji da, znači tamo to je večno. Nema početka i nema kraja. Sve je večno. Kao ono što naš um, aparat buni. Kada to jednom se vratimo tamo, onda nam ovo izgleda kao neki ružan san. Znači sećanje na ove inkarnacije i ove patnje materije i tako dalje izgleda kao neki ružan san. I sa te distance on polako bledi i gubi se. E sad postavlja se pitanje, ako je tamo sve savršeno, je tako? Otkud mi je ovdje? Otprilike, to je najčešće pitanje koje ljudi postavljaju. Kako ako je tamo bilo super meni što sam došao ovdje? Pa, to jedino može da se odgovori, ja bih rekao, na sljedeći način. Da postoji nešto što je, se zove slobodna volja. Bez slobodne volje mi smo bili bismo roboti. Znači, emanacija robota koji služe gospoda i to je to. Nema razmene. Nema svojevoljne razmene. Koja tebe teram ili nekog da ti mene voli, ti mene služi, ja ne mogu da uživam u tome. Iskreno. Uvijek je sa zadrškom, uvijek je to je neki sasvim neutralni odnos. Znači neki, i može čak i gore od toga. Znači neki loš, neki totalno destruktivni odnos. Ali ako hoću da uživam maksimalno, ti moraš svojom voljom da i ja svojom voljom i ti svojom voljom da se susretnemo i onda da se sretnemo i da produbljujemo taj odnos. To jedino tako može. Pošto je taka datost i taka postavka, slobodna volja je dat. U jednom trenutku, kada vi dovoljno, hajde da kažemo, dugo vremena, po znacima navoda, ste u kontaktu sa nečim, može da se desi opcija da vi pomislite zašto on, a ne ja. Kad može on, mogu i ja. Međutim, zaboravljate na neki način ko je ona, ko ste vi. E, kad se to desi, onda se to zove pad iz duhovnog sveta i on ide postepeno, znači ne dolazimo odmah u materijalni svet, znači postepeno se degradiramo, pa malo po malo, pa onda završimo, dobijemo položaj brame u jednom trenutku, čitav univerzum imamo na raspolaganju, pa jedan život živimo kao brama, pa onda dalje insistiramo, gajimo, sve više i više uplićemo se u iluziju, materijalne želje, prohteve, iluziju, i onda insistiramo da se ulazimo sa nivoa brame još dublje i tako dalje. To se zove involucija, ne evolucija, nego involucija svesti, znači obrnuto od evolucije, i polako se sve degradira ogrubljujući sve više i više, znači sve dublje i dublje ulazeći u gušće pakla, tako da nazvam, koje se zove materija. Recimo na višim planetama, rajskim planetima i tim višim ravnima postoji također materija, ali je ona suptilnija. Zamislite da imate telo u kome kada pomislite tu se i nađete. Pomislite neki kraj tamo i imate tako telo da ono u jednoj sekundi pređete to rastojanje. Kada ste u materiji, vi možete da pomislite to, ali da biste došli do toga, treba vreme. Gore vam ne treba toliko vreme, ovde vam treba vreme. Jogi to znaju, zato što jednostavno etar ili akaš je vrlo bliska struktura umu. odnosno egu, odnosno toj svesti, tako da talas i vibracije, one interferiraju, znači sadržaj etra, kaša prebacuju se na um, pa stvara se slika, a obrnuto, um emanira vibracije u etar i tako dalje, pa je to sve među povezano. Pošto jogi zna kako da tehnikama pomera molekule, atome, prostora, znači on pravi raspored svoj, automatski se prebacuje u neku drugu dimenziju, znači ovako. To zove sidi, ili mistični sidi, ima ih 8 glavnih mističnih sidija, ali neću sad o tome pričati. Zato što su se malo daljili teme. Idemo dalje. Ako je svet u kome sebe doživljavamo u terminima uma i materije samo senka, šta bi bila onda substanca? Ajde kažemo da je um, imamo sunce, imamo dan, imamo noć. Ako uzmemo da je um, da je materija noć, a da je suptilno telo neka opet refleksija, onda bi ta substanca bila dan. Odakle senka u materijalnom svetu? Jeste nekada razumeli? Odakle vi imate senku? Ili drvo, ili bilo kako? Sve u materijalnom svetu prati senka. To je vrlo zanimljivo. To je opet, znači, percepcija, kada posmatrate na taj način, vi možete da menjate percepciju. Onda možete da vi tražite da je materija rečnik duha. Znači, da biste pronikli duh, vi možete se koristiti elementima materije, morate da budete dovoljno pronicljivi da bi ušli u suštinu. Kada vidite čoveka i njegovu senku, to vas trebalo bi da vas asocira na substancu i njegovu senku, odnosno na istinu i odraste istine ili refleksiju te istine koja je iluzija. Upravo to jeste. Kaže se da je substanca duhovnost, duhovni svet i duhovni elementi, znači čisto duhovna kreacija, tako zvana, a da je materijalna kreacija izvrnuti odraz ili izopačeni odraz duhovnog sveta. Kao kad imate drvo koje stoji na obali reke ili, i onda u reci vidite odraz tog drveta, ali kad ga vidite, vidite ga naopako, znači sa krošnjem dole, a korenom gore. To je naopaka refleksija drveta. Ako posegnete za plodom tog drveta u refleksiju, završit ćete u reci. To je otprilike gde mi završavamo. Znači, mi završavamo u materiju, gde smo posegnuli za refleksijom substance. To nije, ona liči, ali nije, nema substancu. Materija nema substancu. Ona nije živa. Ona je neživa. Zašto smo mi jedni drugi interesantni? Zato što mi unutra prebiva gospodova viša takozvana energija, koja je duh i deo njega samo. Zato mi jedni druge privlačimo, zato što je energija duše, u stvari polaritet je magnetni, nije električni. Pošto smo svi delovi jednog gospoda, jedne celine, onda smo mi i takođe jedni drugima privlačeni. Dokaz toga je kada duša napusti ovo telo, ovu ljusku ljušturu, niko više to telo se pohranjuje u zemlji ili se spaljuje. Znači, nikom to više nije privlačeno. Muž i žena 50 godina u braku. Muž umre, pitajte žene, hoćeš da prespavaš samo još jednu noć sa njim. Ovo je poslednja noć, imaš zadatak da prespavaš sa tvojim mužem. Pa ne bi baš. Pa čekaj, pa 50 godina se znate. Pa nisam baš sigurno, ono, da li se znamo, da li je to ono koja... Znači, gubi se po... Znači, to znači da ga nisi nikad ni poznavala. Ti kažeš, njega više nema. Kako ga nema? 50 godina si živjela sa tim koji tu leži. Ne, nešto. Njega nema. A ko je taj on? Pa ne znam. Znači da ga nikad nisi ni poznavala. I to je najveća tragedija. Što mi jednostavno živimo život misleći da znamo ko smo, šta smo, ono, spavamo, držimo glavu na istom jastuku, nemam pojma ni ko je on, ne znam ko sam ja, ne ko nam. I to je najveća ironija, iluzije u materijalnom svetu, u našoj percepciji, zato što živimo senku, ne substancu. Kada u jednom trenutku se probudimo, onda jedni drugi doživljavamo i svet oko nas samo kao substancu, odnosno samo kao energiju gospoda. Jer to u pravoj suštini, u pravom smislu te reči, sve oko nas to i jeste. Ako vas ja pitam šta je ovo, možete mi napišete knjigu o tome šta ovo jeste. Sa aspekta atoma, sa aspekta kvarkova, sa aspekta molekula, sa makroplana, sa mikroplana. Možete tri knjige napišete ovako debele o tome šta ovo jeste i da ništa ne kažete. Zašto? Zato što je energija. Znači, ovo, po definiciji, možete kažete, ne znam, šta vam pada na pamet, na šta ste naučili da je ovo. I da ništa ne kažete. Šta ovo zapravo jeste, možete jedino pravi odgovor dati ako znate supstancu. Ako znate da je ovo energija, substance, da je ova energija gospoda. Jer to ona i jest u najvišoj instanciji te reči i to pojma. Znači sve, znači drugi rečima, ne postoji ništa osim istine, odnosno gospoda i njegove energije. I odnosa njega i njegovih energija u razmeni ljubavi. Kada mi u jednom trenutku zaboravimo da je to tako, onda imamo problem. Onda krećemo da tu substancu, to zadovoljstvo cedimo iz mrtve materije. Probamo da uživamo ovo, pa ovo, čula svrbe, menjamo kanale na televizoru, ovo. Znači, čula stalno traže sadržaje i stalno smo frustrirani, jer koliko god da se trudimo da uživamo, da jednostavno zadovoljimo neku požadu, ona se još više raste. To je kako dolivate ulje na vatru. Mislite, sad ću da je ugasim, ona. Tako da je u stvari proces, znači, ne rasipanje energije, nego fokusiranje, znači vraćanje rasute energije. Mi smo svoju energiju rasuli po čitavom univerzumu, ne samo ovu inkarnaciju. Sve prošle naše inkarnacije. Kaže se da je energija duhovne duše ogromna, kao hiljade sunaca. A gde? Vidimo kako sunce sija. A kako, gde je duša koja sija kao hiljade sunaca? Mi ne vidimo da neko od nas ovde sije. Odgovor je da je taj sjaj i ta energija otišla na bezbrojne vezanosti za najsitnije detalje materije. Ne samo u ovoj inkarnaciji, u svim prošlim inkarnacijama. I buduće nas čekaju zato što sada pripremamo tela za buduće inkarnacije. Preko suptilnog aparata koji se zove um. Tako da naša tela nas već čekaju zato što um nosi sadržaj u sledeće telo i onda se čula gruba samo prikače, neko dobije njuškicu, neko dobije repić, neko dobije klepere uši i tako dalje.
Može neko da bude recimo šolja? Što? Je to sve isto Bože, Bože energija?
Može.
Koja, WC šolja
ili WC šolja recimo?
Što da
ili
ne?
Možda,
ako se toliko vežeš za te šolje,
evo sad ću ti reći, kaže se da postoje, vede govore, od 8 miliona 8.400.000 oblika vede spominju da postoje. I to je srazmerno, znači vezano za... Hoćete vi da pričate li ja? Ja nemam ništa protiv. Ko smatra da može nešto da prenese neko ovde, evo stolica, ja ću pažljivo da slušam ona sa dužnim poštovanjem. Znači, postoji 8.400.000 oblika. Mi smo prošli kroz sve. Kroz razne inkarnacije dobili smo ljudski oblik. Nekada smo bili i u kamenu. Što smo manje svesni, imamo 1% svesnosti, znači da imamo preostali 99% čini požudu. Nepatvorenu, neokaljenu, čistu požudu. Što smo požudniji, to smo dalje u nižem obliku, da što dalje od svesti, znači što dalje od gospoda. Na dnu okeana imate u kamenu žive jednostavno entiteti na par hiljada metara dubine dole. U potpunom mraku, u hladnoći i tako dalje. I egzistiraju. Zauvek, skoro zauvek sklonjeni od svetla. Šta ga je dovelo tu? Požuda. Nezasita požuda, znači da uživa maksimum odvojeno od, znači da nema nikakvo znanje o bilo čemu što je istina. Jer da bi mogo, da bi uopšte potencijalno mogo to, mora da zaboravi sve, potpuno, da bi mogo da se utelovi u to. I to su stvoreći, znači to su kreacije, kamen, stena, te neke mikrobi ili ne znam već, žabe, neke žabolike strukture u okviru kamena žive, nemaju oči uopšte. To su otkrili jednostavno. Znači, požuda te odvaja od zauvek, od istine. Tako da je požuda sve proždorići grešni neprijatelj nas u ovom svetu. Kada rešimo problem s požudom, pretvorimo je u ljubav, mi smo rešili ovaj jednačin. Rešili smo problem naš. Sve dok gajimo požudu, udaljavat ćemo se sve dalje i dalje od istine. Jednostavno tako ide. I u Bhagavad Gita je opisano kako požuda se javlja. Kada čula dođu u kontakt sa predmetima čula i počnu da kontempliraju, znači kada vi nešto dovoljno, znači vreme, znači vi vremenski, potrebno neko vreme da prođe da se vi vežete za nešto. Znači vreme igrate kako važnu ulogu. Znači posmatrate, kontemplirajući nešto, krećete da razvijete vezanost za to nešto. Znači prebacujete svoju svest na to nešto. I dobijete povratni, znači vašu energiju ulažete u to. Zato vam je interesantno, jer to je vaš, deo vaše energije. to je deo vaše energije, svesna. Znači vi ulažete u ovo, pa u ovo, pa u ovo, pa u hiljade, bezbroj hiljada stvari, vašu energiju. Kada neko to preseče, uff, boli. Zašto? Pa zato što je to vaša energija. Što je deo vaše energije odvojen od vas i to je itekako boli. Jer vi dajete tome život, vi dajete tome pažnju, pridajete ovo, pridajete ono, namećete ovo, namećete, etiketirate i tako dalje, kontemplirate, hoćete, zašto kontemplirate? Zato što hoćete da zgrabite. To je interesantno, planeta znači graha, znači nešto što vas grabi. To je princip gravitacije, gravitacija je izmišljena stvar. To je prava gravitacija. Znači to je taj viši princip koji u savremenom svetu zovu gravitacija. Kad te nešto zgrabi, ima moć da te zgrabi, e to je nezgodno.
Da, vaš se Vanja Rušak sam zanimljivo prevela da na samoj konferenciji, da na sanskritu postoji, da su to u stvari na engleskom kad su prevodili kao grab, a da zapravo postoji druga terminologija koja kaže prihvatiti nešto, jer u stvari grafi su isto tu stvorene da bi nama prenela efekte naše karme, znači nemaju one što da grabe nas.
Ali
nas
prihvat,
samo isporučuju.
Ali vidiš, prihvatati isto može dvosmisleno zvuči.
Je,
a može da, kad te nešto prihvati, onda te i uzme. Za ne?
Mi smo u među odnosu prihvatamo efekte naše karme. To nama isporučuju grafi.
Ok, konkretno u Džotišu, ali ja opet razmišljam, znači ta priča prihvatanja, prihvatanja, pazi, reći...
Ima drugu konotaciju.
Ima dva smisla. Znači, prihvatanje, znači, da bi ja nešto prihvatio, ja moram da ga... Šta? Moram da ga obgrlim, moram da ga uzmem, jer ja to prihvatam. Znači, opet se svodi negde na tu priču.
Dobro, ali ne možemo da negiramo da gravitacija postoji.
Kažem, Vedi isto govori o tome, samo što to ne zovu... Taj fenomen ne zovu gravitacija, zovu ga drugačije malo. Tako da terminologija je drugačija. Ali, kažem, znači, ono, zato što terminologija tu igra bitnu ulogu da se razumemo, znači mora da se razumemo o čemu pričamo, znači iste stvari ali drugom terminologijom, tako da.
Da li mi primamo neko, ne znam, mislim, samo rasipamo kroz živote, da li
primamo?
Postoji način da...
Evo sad ću ti reći, to je jako lepo pitanje i sad onako vrlo interesantno, koji je način primanja nečega? Da. Način primanja nečega je način davanja nečega. A isto vremen, znači dajući nešto ti primaš, međutim, nije sve jedno kome daješ, šta daješ, u kom momentu daješ i sa kojim motivom daješ. Uopšte nije sve jedno. Ako recimo daješ recimo milostinu, a to možemo, kad nešto daješ, jeste neki vid milostine. Kad ti se odrečeš nečega zarad ovog drugog, to je neki samilost milostine, razmena neka. U modalitetima, znači, pošto je sve obojeno gunama, silama, bojama, tri boja, crvena, žuta, plava, znači sve obojeno u materijalnom svetu, pa i milostinje i davanje. Kaže se, kada daješ sa pogrešnim motivom, pogrešnoj osobi, na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme, milostinju, to je davanje milostinje u guni neznanja. Drugim rečima, posledice tog davanja ćeš tek da osetiš. Možda čak i od...
Ajde da ga ja restrpam. Tamo dok se on resetuje, da ispričamo.
Reagovaj. Znači, čak i odmah možeš da... Zapuši mi se uvo, šta je ovo?
To je neki signal.
Signal. Samo ovdje računam šta pričam. A ovaj... Omen, da. Šta sam teo? Da, o milostini. Da. Znači, ta reakcija može biti momentalna, to opet vezano za karmu, a može biti i zakasnela. Neko vas, ti neko guniš, on ti odmah vrati, to je momentalna reakcija. A može da ti ne vrati, ali da te sačeka sledeću noć negde, napraviti sa čekušu, pa se spene, recimo. Banalizujem malo, ali... postoji davanje u guni strast, takođe. Znači, isto. Davanje sa pogrešnim motivom, pogrešnoj osobi, možda u pravo vreme, ali na pogrešnom mestu. To je u strasti. Znači, to je, znaš, ti hoćeš da postigneš, imaš neki sasvim sebičan motiv. Zbog toga što... A davanje milostinje u guni vrline sa pravim motivom, na pravo mesto, pravoj osobi u pravo vreme. Znači, znaš šta radiš. U svakom pogledu. Nema greške. I za to ne dobijaš karmu.
ni ugraka, znači ni lošu karmu, ni dobru karmu. To se zove akarma. Znači takav vid delovanja se zove akarma ili yoga. Znači to je direktno delovanje za u svojstvu istine, znači u funkciji istine. Prenosiš delovanje.
Dobijemo energiju.
Kako?
Tako dobijemo energiju.
Između ostalog. Znači to je jedan od načina
dobijemo kako... Dobijemo karmu, dobijemo energiju.
Dobiješ sve što ti je potrebno da se rešiš karme. A to ti je već dovoljno.
Ti možeš kao vampiri u stvari da preduzimaš energiju.
Možeš, to zove isto. Postoje astralni vampiri, ovakvi vampiri, onakvi vampiri. Svačak se ljudi dosadio. Ali generalno, vedska kultura je kultura davanja. I kroz to dobiješ u stvari. To i dan danas veliki bogataši, maharadže, znaju. Daju velike donacije na pravo mesto. Ti ja mi znaju, dobit će 50 puta više. I tako i funkcioniš.
Ako bi to motiv bio da on daje novac da bi mu se...
E, o tome ćemo pričati kada to je interesantno isto priča. Znači, da li treba obožavati bogove sa malim B ili polubogove ili direktno gospoda. To je isto dobro pitanje zato što je taj mentalitet trgovca, znači mentalitet biznismena. Ja tebi, a ti meni. Tu nema ni trunke ljubavi. Što je sebično. Znači ja hoću time da postignem to i to je u strast. Znači ljudi koji obožavaju polubogove ili deve, znači ja tebi, a ti meni. Znači ja tebi uradim žrtvu, kalkulisan, a ti meni ćeš da daš bogatstvo. Tu nema ljubavi devocije, zato je to niži plan. Znači...
To je u nekom krišćanskom to je bilo neki anđel u stvari. Kao deve, tako nešto.
Pa ne, deve su, to su upadeve. Znači, korespondencija sa krišćanstvom anđela, to su upadeve, to su to nisu čak ni bogovi ili pol, to su neka varijanta ispod, znači niži bogovi.
Duhovi neki.
Ne, nisu duhovi. To su upadeve, znači pod deve.
Kao neki sveci, no?
To su, znači to korespondira, recimo, u hrišćanstvu, anđelima, arhanđelima, nimfama, u grčkoj mitologiji i tako dalje. Dobro, možemo i da napravimo pauzu. E, znači stali smo ovdje. Čože, ako je svet u kome sebe doživljamo u terminima uma, materije, samo senka, šta bi onda bilo substanca? Neki bi rekli, to je posmatrač. Jer bez svesti, ako drvo neko tamo u šumi padne, a ne vidiš ti to, kako znaš da je palo? Znači ti nisi, da li uopšte palo? I gde je palo? U umu, tvojom u predstavi ili je stvarno se desilo? Znači ko nema posmatrača da bude posrednik, kao da se ništa izgleda i nije desilo. Interesantno je kvantna fizika recimo došla do takvih nekih uvida, da kada ubacite posmatrača na scenu, odnosno svest, onda dolazi do kolapsa talasne funkcije, takozvane. Znači onda se stvar ili desi ili ne desi, i to u njegovoj svesti. Interesantno. Znajući svoju suštinu koja je različita od materijalne prirode, posmatrač zna realnost. Znači, kada znate da ste vi različiti od onoga što posmatrate, iznad, izvan vas, onda znate. Onda uistinu znate. Ali da biste došli do tog nivoa, nije tako lako. Znači, ako bi imali ovako postavku, da je duša supstanca ili duh, onda bi um i materija bili senka duše. Što znam, malo pre sam pričao o supstanci i senki, jer supstanca stvara senku, ova moja ruka koja stavim, ona baca senku. Ali senka, ili kad se pogledamo u gledalo, odraz liči na mene, nisam ja. Odnosno, na moje obrise tele i tako dalje, nema supstancu. Pogledam iza, nema ništa. Ali kad se gledam, direktno ja vidim tamo, sve što ja radim, radi i on. Međutim, njega nema. Ima ga u moje predstavi. U moje svesti ga ima. Zato su um, odnosno materija, senka. Nemaju supstancu. I pomoću senke ne možete nikada otkriti istinu. Pomoću uma i pomoću materije ne možete otkriti istinu. To je kao da probate umom da spoznate istinu. Nemoguće. To je kao da probate da se uhvatite stojeći za čizme ili za cipeli da se izdignete. To je pokušaj uma da nadiđe um. Nemoguće. Kada kompjuter zablokira, znači dođe do blokade u logici algoritma kako on već funkcioniše, on ne može sam da se isključi.
Znači ne može da se povrati u funkcionalno stanje. Moram da dođem ja da ga resetujem. To je taj primjer. Ne može on na nivou sans, znači na nivou uma vi se upletete u to, ne možete da nadižite, ne možete umom sebe da izdignete izvan nivou uma. Mora nešto drugo da dođe s polja da vas digne i da vas resetuje. E, o tome ćemo tek pričati ko je to i šta je. Znači, ako je sama duša supstanca, kako je potpala pod sopstvenu senku? Ovo isto dobro pitanje. Evo, ako sam ja deo te supstance kvalitativno, kako sam ja uopšte došao u senku, u iluziju? Da sam ja u stvari senka, a ne ja. Kaže se da logičnog odgovora na ovo pitanje nema, ali evo zadatak. Probajte da stanete na vašu senku. Pa ćete u toj percepciji, znači nešto ćete iz toga zaključiti u stvari. Kada probate, pokušajte da stanete na samu senku. Vede kažu da posmatrač nije supstanca po sebi, već je sastavni deo supstance, znači delić. Kao što svetlo sunca predstavlja deo sunca, to su oni zraci sunca koji su isto sunce, a i nisu. Pa kada zrak upadne u sobu i kažete sunce je tu, to je i tačno i nije tačno. Znači morate da sagledate u pravilnu perspektivu. Supstancu duhovnog jastva čini vrhovna osoba koja u vedama nosi razna imena kao Višnu, Krišna, naravno u nekim drugim sistemima, oni tu zovu i Šiva i Durga i šta već ko obožava. Zaboravljajući ovu povezanost sa izvorom, duša zamišlja da supstancu svega čini ona sama ili senka uma materije, prakriti. Ovo je taj primer, znači vezan za sunce. Kaže, sunce predstavlja osnovu i svetla, a i senke, a ipak ostaje netaknuto to njima. Pazite, da nema sunca ne bi bilo ni zemlje, ne bi bilo ni vode, ni elemenata i tako dalje, ne bi bilo ni senke. A sunce sve to daje, a nije dotaknuto tim. To je interesantno. Kaže se da sve što sunce dotakne, ono i pročisti. Čak i prljave stvari, izmet i tako dalje. Kada ga dotakne, pročišćava. Sve pročišćava. Znači, dotaknuto, da kažem, onome što mi smatramo prljavim, sunce ne biva zaprljeno. Nikada. Jer ono je nad princip, ono može samo da ga pročisti. Slično tome, kategorije duha ili svetla, uma ili dnevnog svetla i materije noći su proizvod gospoda koji je nije njima dotaknut. Znači on ostaje zauvek netaknut njima, iako daje, razmenjuje, znači emanira energiju ka tome. Ne biva dotaknut time. Nikada. Kao što sunce i zraci nikada ne bivaju zaprljene. Znači sunce nikada ne postaje zaprljena u kontaktu sa nečistim stvarima. Je li to ok? Jasno. Kaže se da je Gospod suština sveg znanja za dušu, odnosno posmatrača, bilo u duhovnom, mentalnom ili materijalnom smislu. Jer sve je on. Tako da s aspekta i duha, i materije, i uma, zapravo iznad svega se nalazi Gospod. Ili istina, kako hoćete. Ne znajući suštinu ovih kategorija, posmatrač je zbunjen sve prožimajućim dualnošću, počeo od uma i materije. Stalno pokušavamo da pomirimo suprotnosti. Usaglašavanje dualnosti je predmet filozofske spekulacije tokom hiljada godina, kako na zapadu, tako i na istoku. Drugim rečima, ono što je zadatak filozofije, odnosno pravog sistema koji daje rješenja, jeste da pomiri polaritet. Sistem koji to može, on je pravi sistem. Krajnosti. Kada se dovedu i pomire, uravnoteže, dobijete jedno. Filozofi, nažalost, nisu. Otprilike, priča o filozofiji ide ovako, sad, ne znam unazad koje vreme, recimo krenemo od grčkih filozofa. Jedna generacija filozofa se pojavi pa krenu da definišu spekulativno šta je to tamo napolju, šta je ta istina, šta je ta substanca. Pa dođu do zaključka da je to biće. Ok, to je sad biće, po definiciji to biće. Onda jedna, druga, tri generacije pričaju to je biće. Onda se pojavi nova generacija i kažu pa nismo ispunjeni iznutra, znači osjećamo prazninu, nismo ne znamo šta to jeste zapravo. Reći da je nešto biće, šta s tim? Možda je zapravo sve ne biće. I onda generacije filozofa govore, da, sve ne biće, sve ne biće, ta apsolutna istina ne biće u stvari. Onda dođe nova generacija koja kaže, ne, gledajte ovako, biće je ne biće, to je prava definicija. Onda generacije filozofa pričaju biće, ne biće, ne znaju što pričaju uopšte. pa su onda totalno sprženi i frustrirani jer ne znaju, nemaju osjećaj blaženstva iznutra da su otkrili istinu. Jer iznutra pokazati, znači što ih tera dalje da traže, ako su našli pravo. I onda totalno frustrirani kažu, ma sve ništa, sve je nula. To je vrhunac, klimaks njihove frustracije. Tako da, prateći priču filozofije, vidite u stvari, možete tačno pratiti psihologiju frustracije. Kako od bića, sve je biće, pa je sve ne biće, pa je sad biće, ne biće jedno, pa na kraju, dobra ga, sve je ništa. Najbolje tako. Sve je nastalo ništa. I to je ništa. I ništa opet nisu rekli. I stalno se vrti u krug. A vedsko znanje kao...
Znači da je zapravo krajnji cilj samog uma negacija samog sebe.
Ne. Ne negacija. Priča je ovako, znači postavka je ovaka. Imamo predmete čula tamo napolju. Postoje tan matra se to zove, to su suptilna čula. Prvo ona nastoji, pa onda se pojavljuju u materiji. Znači tan matre, zvuk, dodir, miris, ukus i tako dalje, vid. To su tan matre, pet tan matre. Znači prvo oni nastaju u trunkreci, pa onda dolaze grube postavke i tako dalje. Čula su prvenstveno na suptilnom nivou postoje. Su čula. Znači mi dobijemo impetus neki, znači sirova informacija dolazi preko čula u naš um. Znači čula sama ne znaju šta to jest. One osjećaju, znači miris, ukus i tako dalje. Tek u umu dobijemo sliku, predstavu, pojavu toga napolju. Znači u našem umu, zahvaljujući, ali um prati i sadržaj. Znači, kakvi, zavisno od sadržaja uma, vi imate predstavu onog tamo, napolju. I onda kad zavibrira um, znači, kada ga to usplahiri, uznevira, znači vi dobijete sliku na ekranu vašeg uma onoga napolju. Međutim, funkcija uma jeste da prihvate ili odbacuje. Hoću, neću. Uglavnom, um se lepi odmah za to, po inerciji. Međutim, postoje inteligencija. Inteligencija je ta koja pravi diskriminaciju. Um ne pravi diskriminaciju. Inteligencija uzima u razmatranje da li um treba da prihvati ili ne treba da prihvati. Uzmete recimo, vidite, ima čaša, recimo flaša sa natpisom otrov. Čula odmah izgrade na to. Um kaže popi, a inteligencija kaže stani. Ako popiješ, kraj. Jer to je otrov. Čitaj šta piše. Što je funkcija inteligencije? Diskriminacija. Ovo je dobro, a ovo nije dobro. Ideja je sljedeća, znači da preko čula i sadržaja čula koji završavaju u umu, sadržaje uma iščistimo, pročistimo i dovedemo do, prepustimo inteligenciji. Kada stvar prepustimo inteligenciji koja je čista i savršena, ona dalje vodi do kraja naš život, bez greške. I to se zove budi yoga ili bhakti yoga. Znači, jedna usmjerena inteligencija, ti znaš šta jeste, a šta nije zauvijek. I ne padaš sa tog nivoa. Znači, to, znači delovanje na nivou inteligencije je upravo to, delovanje. Delovanje na nivou uma je, a možda da uradim, a možda i da ne uradim. A možda ovako, a možda ovako, a nisam si, to je um. A inteligencija je vup, vup, delaj, delaj, delaj. Kroz delovanje ti dobijaš realizaciju što radiš, odnosno vođen si i kada uradiš to, dobiješ povratnu informaciju i produbiš svoje znanje. I oštriš inteligenciju. Jedino čistom inteligencijom, jedno usmjerenom, možda ugledaš sebe ko zapravo ti jesi, ko je ne gore i koja je veza između vas. Samo tako. Znači, inteligencija je data kao aparat i ona mora da se koristi. Ako je ne koristimo, onda nam i ne treba. Znači, ne treba ti više um, ne treba ti razum, ne treba ti ta inteligencija, evo ti telo psa. Šta radi pas? One četiri stvari od malo pre, ne mora da podiže decu, da školuje decu, ne mora se uopšte trudi oko bilo čega, spava na ulici, ne mora da zarađuje. Znači on je pas, nema viši um, nema razum. Uzet mu je aparat, znači ne postoji aparat koji može da transcendira. Ljudsko biće ima taj aparat, ako ga ne koristi ili ne iskoristi za život, znači da mu ni ne treba. Ok, evo ti, dobio si priliku, nećeš, znači hoćeš drugo nešto. Budi pas. Jednostavno to je to.
Što što svi ti
grupi kompozitora opet se rađa kao čovjek,
dok može da se može da se rodi kao, znači sa ljudskog, znači sa ljudskog nivoa ti možeš da postaneš ponovo pas.
Može.
Znači ta opcija postoji, ali može da bude.
Ljudi koji ne iskoriste tu priliku,
mogu
da se rađaju kroz mnoge inkarnacije.
Sad ću ti objasniti kako to ide. Znači ide vezano za gune. Tri gune modaliteta prirode. Stvaranje, održavanje i razaranje. Tamas, rađaju svih satova. Kada, kaže se, kada čovjek umre u guni neznanja, rađa se kao životinja. Kada umre u guni strasti, rađa se kao čovjek, ponovno. U rami, znači ljudskoj rami, svesti. A kada umre u guni vrline, ide gore. I to korespondira putovanju duše između ta tri sveta. Srednji, viši i niži. I to se prati. Paralelno se prati. Znači sve ste vodi kroz rami univerzuma, automatski dobiješ tele odgovarajući. Da možeš da živiš te rame. Da ih percepiraš. Da budeš u telovlju. To je tako. To je to.
Ovo sad sam malo sve malo prošao kao misle da ostaje ovo što je.
Kako?
Ovo što je u stvari je manje štetočina od mene.
Evo sad ću ti dati jedan primjer. Pogledaj ovo ovdje. Ovo se zove, ovo je kamen. Ali recimo da je kristal. Kristal ima savršenu strukturu. Njegova datost je u odnosu na nas. On je napredio u odnosu na nas milijardu puta. Zašto? Zato što on svoju strukturu, znači svoju datost 100% vrši, za razliku od mene. Ja ne vršim, znači svoju davnu, ja svoju dužnost ne vršim 100% idealno. On vrši. Njegova aura je konstantna. Ne pulsira, kao moja. Kad ga ja približim meni, onda on može da mi pomogne da ja uravnotežim i svoju auru. Jer on je hiljadama godina rastu u zemlji, on je savršen takav kakav jeste. Meni je da, znači, meni nije kao ljudsko biće sve dato, ali mi je data slobodna volja. A onu drugu polovinu priče, ja treba da dopunim svojom svešću, svojim radom i tako svojim znanjem. Jer nije mi sve servirano. Kad bi mi sve bilo servirano, bio bi savršen, a ne bi imao slobodnu volju. Kamen nema slobodnu volju, ali je zato savršena datost. To je razlika. Kako ideš?
Pa ne, mislim da je prošlo kao
što je. Sad ti
je kristalno jasno.
Sad ti možeš da budeš kamen, a možeš da budeš i šolja, a i ne moraš da budeš...
I dalje ne znam.
Ako mene pitaš... Na nivou ljudskog bića, tako je. A to ne možete da vi proizvodno stvorite šta to jeste. To je već dato. Slobodna, plafon slobodne volje se ogleda u tome da sledite ljudski oblik života u skladu sa regulacijama, sa onime što je dato. I to daju vedi. Znači, možda paradoksalno zvuči, ali slobodna volja, najsavršeniji vid slobodne volje jeste regulacija. Znači, radite ono što treba da radite kao čovjek. Ne budite životinje, ne budite ni kamen, jer biste čovjek, ne budite ni biljka, nema da vegetirate. Ima ljudi vegetiraju, kao, čekam da mi prođe vrijeme, šta? Nije loše biti biljka. Moja sestra kaže, šta je loše biti pas? Ja sam zaboravila da sam bio čovjek u prošlom životu, sad sam pas, super. He, ali kao psu ti je, znači ti nemaš, znači nemaš sećanje i izgubila si moć uvida da vidiš, da sagledaš sebe kao psa. Ti ni ne vidiš sebe kao psa, ali sa aspekta čovjeka ti vidiš kako je psu, a kako je tebi.
Ja mogu sebe
vidjeti. Ako je tako, onda ako si stvarno iskren i stojiš do toga, ajde sada te prebacimo iz ovog nivoa, znači ljudskog, u psa odmah. E, to neću. Zato što si svesna, znači kako pas na ulici živi, sa ljudskog aspekta, ali kao pas toga nisi svesna. Naravno, ima psa koji bolje živi od gazdi.
A, to je moj pas bio.
A kako pas može da dođe
do kvali ljudi? Kad nema razloga
čovjek.
On ide, postoji mehanizam, evolucije svesti. Znači, postoji mehanizam evolucije svesti. I opisano je ovako. Znači, od najnižih nivoa, oblika do ljudskog nivoa, evolucija svesti ide neometano iz oblika u oblik, spontano. Karma se nova ne sklada. Znači, tigar koji kolje da bi jeo, on kolje to datošću, zubima, kandžama. Čovjek ubije, to je drugo nešto sasvim. Ako hoćeš da kolješ, probaj zubima da loviš i kolješ. Znači, nema pomagala, znači, koristi datost. E, ali ti je data inteligencija više, ali ti je zloupotrebljavaš. Ok, zato ćeš da platiš. Onda dobije, recimo, ima tri oblika, opet, vezano za gune prirode, koja prethode ljudskom obliku su
oblik majmuna, znači oblik majmunolike svesti, oblik krave i oblik tigra ili lava. Što su oni u sljedećim inkarnacijama postaju ljudi iz ta tri oblika. I onda kao, e sad, kad postaneš, znači ti dobijaš, zavisi od karme opet. Imaš širok dijapazon šta znači biti čovjek. Necivilizovan, pa malo bolje, pa malo, pa onda civilizovan. Znači to je opet degradacija. Čitava lepeza varijanti šta znači biti čovjek. Znači ti dobiješ priliku u ljudskom obliku, ali još puno toga animalnog u tebi, koje nisi nagone, nisi pobedio nagone. Nešto te potera, a ti odmah se hvataš za to i onda jao, pogrešio sam. To je životinski, to nije ljudski. Ljudski nije grešiti u tom smislu. Ljudski je jednostavno biti samilost. Znači, davati i primati u razmjeni u nivou samilosti, u nivou ljubavi. To znači ljudski. I onda kada ti sebe dotiraš do ljudskog nivoa, kad pobediš sve one animozitete i animalitete u sebi, onda ti se otvara tek put ka gore, jer nema više dole. Ti ne gledaš više dole, sad gledaš gore i postoji samo gore. I onda polako ideš ka božanstvu, u smislu razvijanja i poprimanja odlika. Odlika, znači savršenih odlika. Znanja, vrlina raznih, pravilnog delovanja, pravilnog mišljenja, pravilnog osjećanja, pravilnog htenja, sve pravilno. Jer onda znaš, znači ti sad znaš kako jeste. Pre nisi znao, sad znaš. E to što znaš, te razlikuje bezbroj evolutivnih lestvica od onog ko ne zna. Životinje ne zna, a ti znaš. Tako da ti to znanje prati velika odgovornost. Znači, slobodnu volju povlači veliki stepen odgovornosti. Odgovornost znači odgovarati na datu situaciju. Vrlo prosto. Što znači biti odgovoran? Znači, odgovoriti na datu situaciju, ono što se od tebe traži. Ako si dužan, plati dug. Ako ne znaš, saznaj. To ono što ljudsko biće treba da radi i čitav život prvenstveno treba time da se bavi. To me služi ljudski oblik. Sve ostalo je karikiranje. Sve ostalo je su veštačke tvorevine. Koje čovjek, kao što je izmislio grad, Bog je dao selo, čovjek je dao grad. I brdo veštačkih potreba u gradu. I otuđenje, emancipacije od prirode i na kraju uništenje same prirode. Jer gubi se kontakt sa energijom zemlje, sa planetom i tako dalje, sa kosmosom. Ko danas gleda u nebo i ko zna šta to sunce gore jeste? Ono sija, bode oči, ali ne znam, ono, niko nije pomišljao, naviko je tako, sija i to je to. On ne zna uopšte šta je gore, ga interesuje. To je već animalno, što je već neznanje. Čovjeku je data opcija da nadiđe neznanje. Ne može sam, nažalost. Ili na svu sreću, nije ideja sam. Znači, ideja nije da sami idemo gore, jer to je bilo jako sebično. Znači, je prvi koji krene, vuči ove ostale, vuci ove ostale.
Šta ako se recimo neko rodi na pustom ostrovu?
To mu je karma. To je zaslužio. Evo sad ću da reći šta. Zaslužio je.
Ali hoće da ga inicije?
Pazi, sad ću ti reći nešto. To je neki aspekt pakla. Kad neko završi u paklu, ko će tamo da ga inicira? Niko. Znači mora da odradi jednu lošu, znači deo svoje loše karme mora da odradi. Ovaj život sledeći, 10 života.
Hoće recimo da spozna Boga.
E, ali poenta u tome, što on tamo nema mogućnost da spozna Boga, jer nosi zasluge loših aktivnosti iz prošle inkarnacije. I pokaznik ne može. Osim ako se Božja ruka ne umeša, to se zove bezuzročna milost. Ali to ostaje, to jedino on može se umešati. Ali mehanizam ne dozvoljava.
Znači, principu može i bez inicijacije živog tela, živog guruva.
Može, ali onda morate inicira sam Gospod. Mene pitaš, to je verovatnoća skoro nula. Mislim, toliko je velika da uopšte ne postoji. Ajde, malo, da uopšte ne postoji.
Tako je počelo stvari negdje?
Ne znam kako je počelo. Mislim, ja ne osjećam kako je počelo.
Kako je iniciran? Od božanske, znači energije.
Slažem se. Ili on se spušta, ili šalje opunovoćene svoje predstavnike. Šaktje veša avatara, tako zvane, sinove Božije. Kao što Isus, Buda i Muhammed.
Znači, i dan danas on to radi. Samo ko je tu...
Ali pazi, kada ti jednom prostom čovjeku kreneš da narušavaš njegovu slobodnu volju, on će te razapeti na krst. Vodi računa. Misliš tek tako da mu se umešaš u slobodnu, to ne radi Gospod direktno. Probaj ti. Tako da je vrlo nezahvalno i možda budeš veliki kapacitet, znači da sebe žrtvuješ zarad drugih. Ako ih stvarno toliko voliš. Znači, to, ti jednak, na tom nivou ti operišeš jednako kao Gospod, jer imaš njegove potpune kvalitete, opunomoćen si onda da to radiš. Pa to nije, to ne, nisi ti, to nisam ja. To su posebne džive koje se spuštaju dole.
Nisam, nisam na sebi.
Ne, ne kažem, ali kažem, znači to...
Ja želim samo da nastavim...
Ja bi volao.
Ja
bi volao. Ako nemate ništa protiv, super. Koji metod spoznaje da je naš svet samo senka supstance? Znači sada treba da spoznamo, znači metod, način kako, kako vidimo da je, da je svet samo senka. Kako da primenimo ovo znanje u životu? Odgovor je pomoću živog vetskog znanja koje nadilazi granice uma, materije i starosnu dob i dualnosti materijalnog postojenja. Ja ne smem da vam kažem da ni još nismo ni počeli temu o predjakši. Ovo je samo uvod. Tako da... Materijalno znanje je odraz svetovnih misli i svetovnog opažanja. Znači, što, kako mi stičemo materijalno znanje? To je samo refleksija onog što pročitamo u novinama, što čujemo od uslovljene duše ove, uslovljene duše ove, uslovljenog znanja ovog, nesavršenog znanja ovog. To je sve. To je materijalno znanje. Konglomerat svega toga je materijalno znanje. Ono što mislimo i opažamo oko nas su oblici samo neznanja duše. Pa možemo reći da materijalno znanje uopšte i nema metod. Preturamo po našim mislima i čulnom opažanju. To je sve na što se bazira naše opažanje. Trenut. Sadržaj, ko kontejner za džubre. Znači, mi tu preturamo. Što tu možete lepog da nađete? To je lepo šta. Osim ako neko slučajno ne ispusti neki dragulj, pa ga vi slučajno pokupite. Ali onda ćete misliti, ma šta će me? Jer nemate znanje šta ste dobili. Vede upoređuju neznanje sa snom koga duša sanja. Sadržaj tog sna je svet snova ili materijalni svet koji je senka duhovnog. Materijalno znanje je drugim rečima znanje u snovima. Danju, šta radimo? Sanjari. Sanjamo ovaj svet, kakav on po našoj postavci, kako on u mojoj svesti izgleda. A noću, bukvalno sanjam. Tako da, jednom reči, ono što radimo 100% to je da sanjamo. Vetsko znanje je metod duhovnog buđenja koje započinje slušanjem vetskog zvuka. Znači, proces vetskog metoda znanja je preko uveta, preko slušanja, šravana. Vi sada recimo da ne slušate ovo, pitanje je da li bi ikada i kad bi došli do ovih informacija. Primjer. I kaže se da ako pažljivo slušamo ove teme sa 100% pažnje, možemo postići samadhi. Bukvalno. Jer slušanje je najvažniji, mnogo, mnogo važnije nego viđenje. Šta vi možete da vidite? Ovaj zid već preko ovog zida dalje ne vidim, a mogu da čujem šta je iza. Slušanje mnogo, ima dva uveta isto, jedna usta. Znači mnogo više treba da slušam nego što mi imamo da sa ovog nivoa prenesem. Kao što materijalni zvuk budi svest iz dubokog sna i stanja snova, duhovni zvuk budi svest iz materije, sa nivoa uma do večitog odnosa duše sa Gospodom koji je izvor uma, materije, dubokog sna i sveta snova i živog vetskog zvuka koji daleko ne bilazi sve to. Metod vetskog znanja predstavlja vrhunski uzrok koji je iznad privremenog sveta. Znači, metod vetskog znanja je i sredstvo i cilj. Ovo je nešto što razlikuje zauvek duhovni metod, vetski metod od materijalnog metoda. U materijalnom planu ne može čest, odnosno ne postoji stvar koja je sama i sredstvo i cilj. Neko može, ako misli da to postoji, recimo, konkretno pare, čovjek misli, meni su pare sredstvo, a hoće da mi budu i cilj. Je li to može? A da li može, ja pitam? Da li je to realno?
Radi se.
Radi se na tome. Radi se na tome i sve se urušava dole.
Banka je onaj čudetni primjer. Banka. Kasica. Prasica.
Ali šta ti hoćeš, ti, šta postižeš ti?
E
pa to je tvoj cilj. Znači cilj je ono šta ti me hoćeš da postigneš. To je cilj. A šta se time postigne? Postiže.
Uživanje
u parama.
Materijalno blagostanje.
I zarobljavanje. Znači postaneš rob. Eto šta se dostiže. Cilj, znači posljedica toga je robovanje tome. Ništa drugo. Tu nema oslobađanja uopšte. Pare ne oslobađaju, pare te vezuju i te kako. Oprezno s parama.
One ti olakšavaju.
One su ugra karma. U materijalnom svetu, u savremenom svetu, mi jedni drugima razmenjujemo karmu preko para. Ko su nečisto pare zarađene ili ubiješ nekog za pare, to su teške pare. ogromna karma stoji u energiji tog novca. I ti to uzimaš samo tako, ne znajući. Zato oprezno s parama, i kada dajete, i kada primate, i da ih čuvate, i kako ih čuvate, i morate da znate što su pare.
Kartice.
Znači, metod vetskog znanja i sredstvo i cilja, to je transcendencija. Znači, ja, idući duhovnim putem, koji je, znači, tehnikama, koristeći se jednostavno svešću i tako dalje, to je sredstvo. A šta je cilj? Da jednog dana, i kada dostignem cilj, slavim tu istinu. Slavim je idući putem, veličam je, slavim je i penjem se, a kad jednom dostignem tu istinu, ja nastavljam da je slavim, jer to je ideja. To je tako. Zašto ja to radim? Zato što mi to pruža blaženstvo. Jer ništa ne može da mi pruži toliko blaženstvo kao to. Sve ostalo što probam, isprazno je. Traje neko vreme i prestaje. Frustracija je uvek prisutna. Zašto mi stalno osjećamo frustraciju? Zato što nismo pronašli taj viši ukus. Znači, nismo uspostavili razvojni odnos sa istinom. Kada jednom uspostavimo, onda smo potpuni ili purna, a punoća daje blaženstvo. Znači, jedino iznutra, kada zaokružimo čitavu priču, iznutra osjećamo blaženstvo, e onda je to dobar pokazatelj. To znači da nam ne treba ništa od ovoga sveta. Imate sve unutra sa Bogom. I to se zove samospoznaje. Znači, vi ste potpuno realizovali da vi ovo telo niste, ovo vam nisu pravi prijatelji, to je jedna veštačka tvorevina, postavka, to je neko vreme i tako dalje, posle ga više nema. Ali ono što večno ostaje, to je to ste vi, Gospod, i vaš odnos sa Gospodom. I to je savršenstvo percepcije. O tome ćemo isto pričati. Šta je vetski zvuk? Vetski metod znanja je u stvari spoznajni metod znanja. Znači, preko njega vi dobijete spoznaju. Razlika je velika da li zvuk ili da li reči koje nose značenje, i o tome ćemo pričati kako taj fenomen, šta je to, kako to, koji mehanizam koji stoji za toga, vrlo je mistično kako reči nose značenje. Zaboravio sam šta ste rekli.
Vetski
spoznajni metod znanja.
Pošto ne vidim dobro.
Vetski metod znanja je spoznajni metod znanja. Znači primenjeni, znači primena znanja. Ne znam, ispustio sam što sam teo.
Od zvuka, spoznaš
da.
Da, ali ne znam što sam teo. Skrenuo sam sam sebe i gotovo sam. Može se setiti. U Vedanta Sutri je rečeno, priroda vetskog znanja je drugačija od svetovnih teorija, jer je vetski zvuk večna realnost. Jel to duva? Ako duva, možda isključimo.
Ne duva. Ne duva,
ali
nešto, mislim...
Dalje
dobro
ne.
Dobro je.
Ali pa ide vazduh, ne?
Ne.
Pa
ide malo.
Pa, možda isključimo.
Ne, kako ne. Se to isključimo?
Ne, dole, ne, ima na termost. Negde. Ako je na nuli, onda ne ide, okej. Okay. Malo mi je vruće.
Da,
je na nuli?
Na 20 i nešto.
Evo. Pa znači da je to duval. Je na nuli sad?
Sad je na nuli.
To je, znači ipak je duval. Dobro, okej, okay, super.
Evo sad ne duval.
Dobro. Vetski zvuk, znači, nije običan jezik. Nije ni sanskrit. Ne mislite da je sanskrit isto što je vetski zvuk. Ne. Sanskrit jeste jezik bogova. I dan danas, ali to nije isto što je vetski zvuk, nužno. Vetski zvuk je u stvari zvuk viših suptilnih nivoa koji pruža uvide u energije viših nivoa, u pojedine zakonitosti i vibracijske strukture. Kena Upanishad kaže da se supstanca nalazi iznad same strukture jezika i govora, i ona pita, postavlja pitanje, a ko stoji iza reči? Znači, čak i same reči nisu sve u svemu. One su datost. Da, ali ko izgovara reči? To je dobro pitanje. Ko rečima daje oblik i moć? Jer pazite, ja kad kažem nešto, to može i tekako da vas pokrene ili ostavi, ili ne znam, ovamo ili ovamo. Jer reči same nose značenje. Kako? I čak stručnjaci po tom pitanju koji se bave time ne znaju još uvek kako. Kad ja kažem recimo avion, automatski na ekranu vaše guma vi vidite avion. Ja mogu kažem putnički, ratni, mali, veliki, dvose, sve se me automatski dobijete slike u umu, odmah. Nije kao da čeka stani da prelistam, aha, rečnik nekde vidim, aha, avion, aha, to je avion, da, da. Ne, automatski se to dešava. I to je bilo zanimljivo. Kako? Odakle rečima moć da prenesu značenje? Jeste razmišljali nekada tamo? Ja kažem kuća, značenje kuće ima to.
Naučenje.
Ne, niste me, ne pratite. Ne, ne. Nije, nije to ono što ja pitam.
Pa ne, misliš...
Kako ja kad kažem kuća, ti vidiš kuću u svom umu. Ja samo kažem, ja ti ne pokažem kuću. Ja, mogu, ti kuću, ja ti kažem, vidim, ti ga ne vidiš, ali ga vidiš. Ti ga ne vidiš zapravo, ali
ga vidim.
Tako je. E, kako reči stvaraju sliku u tvom umu?
Pa vizualizacijom.
Da, ali koji je mehanizam? Koji je mehanizam?
Sećanjem na stvar, znanjem.
To je, tako je. Znači, postoji neko izvorno prasećanje, neka praslika da kuća negde postoji. Gde postoji? U duhovnom svetu. U našem pravom, znači u našoj pravoj stvarnosti, dakle smo mi predošli u materiji. Zato se kaže da je materija rečnik duha. Jer kuća ima ovde, ima i gore. Ali kad pogledam kuću, kad pogledam čoveka, pogledam pticu, mene to, ja prepoznajem, znači oblike ja prepoznajem koji postoje u duhovnom svetu isto, pa mi budi sećanje na duhovni svet. Jer ovo je obrnuti odraz, refleksija duhovnog sveta. To je razlika. Sve ostalo je identično. Tako da materija jeste rečnik duha. Ali mi to treba da, to nam samo ne bi ima palo na pamet.
Znači, da, ako da... kažeš neku reč koju mi ne znamo da će znači.
Onda je, ali ona ima, ona i tekako može da ima uticaj na vas. Sad ću vam objasniti kako.
Nesvesno.
Znači, postoje jake vibracije, čak nisu ni artikulacije, ni artikulisane. Znači, nešto što kada neka vibracija koja može da vas čak i odbaci, ili može da ostaje na vas neki loš uticaj, vi ne znate šta ona znači, ne znate da prevedete na svoj jezik, ali osjećate se
užasno.
Energiju osjećate.
Energije
te vibracije. Jeste,
tako je. To je ključno sve reči koje su bitne za ljudski život, kao što je ljubav.
Ona dele, da.
Mislim, samo sebi su iznikli možda iz tog unutrašnje energije koje se jednostavno održavaju, kad kažeš ljubav, kažeš smrt, nekako da nose sa sebe i su nastala.
Znači, evo ovako, vede kažu da sam Gospod je dao rečima značenje, pa te reči imaju šakti ili energiju koju nose. Jer on je imao ideju čemu te reči treba da služe kada ih je dao. A ideja je sledeća, da tim rečima, da te reči koristite za njegovo zadovoljstvo, koristeći ih pravilno, usmeravajući ih ka njemu, slaveći njega i tako dalje. Ne radite li to? Iste te reči vas neće oslobađati, nego će vas vezivati. Zašto za materiju? Zloupotreba reči i rečnika vas vezuje za materiju. Zašto? Zato što reči imaju moć. Znači, ako ih ne koristimo kao i ovo telo, kao i inteligenciju, kao i bilo šta, u pravilnu svrhu, znači, ako ne znamo čemu oni služe, mi nagađamo čemu služe, pa ih i ne koristimo pravilno, to se vraća tako što nas te iste reči vezuju kroz preko faktora iluzije za materiju. Znači, dok ne promenimo rečnik, nećemo promeniti ni percepciju, ni viziju, ni svest, ništa. Ostaje po starom sve. Kapirate? Iste te reči, kada stavite u kontekst duhovnog, one su prepoznatljive. Ima opisa kako duhovni svet izgleda. To su sve prepoznatljivi termini. Ne znam. Mirisno drvo, bumbari koji lete, venci cveća i tako dalje. To su sve stvari koje mi znamo iz iskustva da postoje. Ali kada reči usmeravate u tom kontekstu, znači ka toj da, namenski ka tome, znači ka oslobađenju, znači ka slušanju tih tema, ka slušanju tema o duhovnom carstvu, ta, one oslobađaju. A kada iste te reči stavljate u kontekst materijalnih konotacija, te iste reči vas vezuju za iluziju. To je interesantno. Izučavanje sanskrtske gramatike, značenje sanskrtskih reči, suštine sanskrtske reči, suptilnih nivoa, samo je svetovno znanje, takozvana apara vidje. Odnosno, naučno znanje o umu i materiji. Drugim rečima, to je to, znanje o umu i materiji. Transcendentalno znanje, para vidja, razmatra jedino svevišnju božansku osobu, ali to ne znači da u tu svrhu ne mogu da posluže reči. Prenosi se rečima koje imaju moć da otkriju ko daje rečima njihovo značenje. Znači, same reči imaju moć da vam otkriju ko stoji za reči. I to je ogromna razlika. Moć potiče od drevne tradicije duhovnih učitelja na čijem čelu je sam Gospod. Znači, drugim reč, opet ono što sam rekao, znači od njega je sve poteklo, on je sve dao i sve što nas prati dolazi od njega. Kako ćemo to koristiti? E, od toga zavisi. Da li ćemo biti oslobođeni ili ostajemo da se vrtimo u krugu rađanja i umiranja sam sebi. Uvek imamo izbor. Ali neznanje nije opravdanje. Neko može kaže, pa evo ja prvi put čujem, nikad nisam znao za ovo. Recimo, a sad evo čujem, možda počnem drugačije da funkcioniš. E, ali to je već iskreno. Znači, nešto kada čuješ, pa te potakne da radiš to, to znači da si u srcu iskren. Znači, svako ko je u srcu iskren, ima šanse da čak u ovom životu dođe Gospod. Jer nas ne odvaja vreme od Gospoda, nas odvaja iskrenost. Znači, kada prestane budemo licemerni, proračunati, ovaki, onaki, malodušni i tako dalje. Krčevito se držimo ovoga ovdje, kod je to nešto. 10 dinara, baci 10 dinara, evo ti milion. A to je naš mentalitet u materijalnom svijetu, to je uslovljeni mentalitet. Ti misliš, kada pogledate razno profili i strukturu ljudi, i vrhovni sudija je ponosan, ali on ima zašto da bude ponosan. Jer on je ipak vrhovni, on kad uđe u sudnicu, svi ustaju, kad izađe, svi se dignu, čim je vrhovni sudija. Možda neki radnik na konstrukciji, on možda još ima veći ponos nego ovaj. Jer on misli da bez njega ovaj svet ne može da funkcioniše, zato što mu je ego velik. Čak i najbednija stvorenja misle da su nešto posebno i da bez njih stvari ne mogu da funkcionišu. To je ta uslovenost. To je ta pogrešna identifikacija, poistovjećenje pogrešno sa nečim što nisi. I za to smo sami krivi, zato što sebe poistovjećujemo sa nečim što nismo. A to nešto uvek iluzija. To nešto je uvek iluzija. Kada sebe gledamo odvojeno od istine, to se zove iluzija. I mi u njoj. I ta iluzija možda traje. Inkarnacija, univerzum i univerzum ne. Jer vreme i služi unutar materijalnog univerzuma da ga gubimo. Tehnički rečeno, mi gubimo vreme. Ono i dato za gubljenje. Jer u duhovnom svetu ga nema. Znači, vreme gubimo, da. Dobar termin. Jer ono i dato za tamo. Evo ti pa gubi vreme. Šta je vetski dat? To je to. Onaj koji proučava ili uči vetsko znanje na osnovu sopstvenog mišljenja o tome šta predstavlja to znanje, ne poznaje vede. Znači, ja krenem da čitam vede, recimo, i ja krenem sam da ih tumačim. A da pritom nemam pojma šta su vede, ni da li je neko pre mene već tumačio ili neko pametniji nešto rekao i tako. Ne, ja krenem odmah, ono, čitam knjigu od sredine, ja znam. Znači, ja mislim da znam. E, to nije metod koje vede zagovaraju. To nije vetski metod znanja. U svetu gde se poznanjem podrazumevaju teme o umu i materiji, veoma je retko pronaći pravog učitelja vetskog. Pravi vetski učitelj po definiciji ne istupa sa mišljenjem, jer zna da mišljenje nije pravi metod, već na ponizan način prenosi učenicima ono što mu je razotkrio njegov učitelj, i to je taj sistem lanca učeničkog naslednja, zove se Guru Parampara, ili lanac sistem učeničkog naslednja. Znači, istina se preko lanca živih učitelja i dan danas prenosi do nas u nepromenjenom obliku, u čistom zvuku koji nije obojen egom, znači njegovim mišljenjem, njegovim osjećanjem. Ne znači da on to ne gaji, ali on čak i ako ima svoju neku realizaciju po tom pitanju, prenosi u duhu tradicije, jer u suprotnom bi izvukao iz konteksta i nametno svoju istinu, što ga zauvek eliminiše zapravo da je verodostojan. U Kena Upanišadi je rečeno, ono što učitelj prenosi nisu reči i lingvistička formulacija ljudskog izražavanja, već govor sa velikim slovom G. Transcendencija koja se ispoljava putem zvuka koji se izgovara i sluša u čistoj svesti. U vetskoj tradiciji je sistem ovakav. Odnos učitelja i učenika, možemo i o tome da pričamo. Znači, uvek učitelj sedi na platformi koja je iznad, malo povišena, to se zove Vyasasana. A učenik uvek sedi dole. Kada učitelj priča, nije isto slušati lekciju učitelja sa trake i uživo. On je uvek iznad zato što on priča iznad njihovih glava. Znači, vrljica ide iznad njihovih glava i onda se spušta preko mehanizma kanala, kroz čakre i tako dalje, i onda postoji šansa da zavibrira unutra. Znači, vibracija me pokreće, ali živa vibracija. koja je sada ovdje prisutna, snimljena na traku, više nije sada. To je odvojeno. To je odvojena energija. Kada svoj glas snimite na traku, to je vaša odvojena, jeste vaš glas, ali odvojen od vas. Nije jednako moćan i nije, znači, energetski kao živa reč. Zato je živa reč uvek iznad svega ostalog. I zato učitelj, živi duhovni vodič, mora da bude prisutan u našim životima. Da bi nas punio tom energijom. To nije prosto, to nisu samo reči. Sad sam se sjetio što sam malo te. Mi možemo slušati ovu priču sa nivoa informacije. Doći, oslušati, pokupiti se, otići i to je to. Doći opet slušati iznova i iznova. To je nivo informacije. Međutim, vede kažu da to nije dovoljno. Ako informacija, ako informaciji ne usledi transformacija, onda vi gubite vreme. Mislim, ne vi bukvalno. Ali generalno, znači, kada čuje to, kada čovjek čuje nešto i kada mu se ono, sve isproširi i vidi da to ima smisla, ako je iskren, krenut će tim putem. Krenut će da prihvata nešto od toga. Ako nije, mislit će, on neće, nema uopšte moć ni da prepozna to. A i ako prepozna, misli, ma, samo ti priča. Znači, iskrenost je ta koja pokreće na informaciju u smeru transformacije. I to ono što je neophodno, to ono što tradicija zagovara. Svaka tradicija, svaki sistem. I zato to mora da traje neko vreme. Znači, ne možemo na nivou informacije sve dobiti. Moramo i mi nešto sami da neku svoju energiju uložimo u to. Ne samo, ok, ja skidam kapu nekom ko samo slušajući može da dostigne savršenstvo. Teoretski može, ali u praksi. Ali ono što mi možemo jeste da iznova i iznova slušamo ove teme, da živimo ove teme, da probamo nešto od toga da primenjujemo sami. E to onda ima, onda je to primenjeno znanje, to je onda vesko znanje, ali je živo. Ono je uvijek važilo, važi sada i važit će uvijek. Znači, nije, ne gubi na kvalitetu, nije sklono modifikovanju i tako dalje. Znači, nema, ne gubi svojstvo, ne gubi snagu, ne gubi sadržaj, ne gubi značenje. Sve je tu, zauvek, večno, pošto je večno. Drevno vetsko znanje uvek u sebi nosi život i raspršuje iluziju uvek i svuda i odrešuje sva filozofska čvorišta. Eto, rešenje za filozofske probleme. Da li je sve biće ili ne biće, ili je nešto, ili ništa sve. I da li nisu, nemoj pojma, da, šta je. Mislim, samo pričanje o tome ništa ne znači. Deklarativno vi se, kao, sve biće, šta s tim? Pa ništa, sve biće. Pa šta ti imaš od toga? Ili je sve ne, ili gluposti. Znači, ti kad ne znaš šta s nečim, to znači da ne znaš. To je neka tvoja lična sebična satisfakcija da ti kao znaš, u stvari nemaš pojma. Zašto ne znaš? Pa uopšte ne deluješ u skladu sa tim što znaš. Zašto? Pa ne znaš šta, ne znaš šta je posredi u istinu. I nisi realizovao. To je sa nivoa informacija. To je sa nivoa uma. To je nivo uma. Um ne može da vam donese oslobođenje. Ne može da vas... Vi morate da probijete barijer uma da bi ušli u substancu. Jer um je prekrivač. Znači morate da izađete iz prekrivača. Sklonite vam mokre ćebe sa sebe. Jedno, pa drugo, pa ima i 16. 16 omotača. 5 grubih elemenata, 3 suptilna, 5 predmeta za sticanje znanja, 5 organa za sticanje znanja, 5 organa za delo. I 5 elemenata i 16 um. 16 prekrivača ima oko duša. 16 mokrih ćebadi oko nas koje treba sklanjati. Mi još nismo ni pošli možemo sklanjati. A ne, dobro mi je, fino, toplo. Ne, fino, ono, blažno, ovo, prokišnjava, ali nije strašno. E, sada krećemo ovu priču zapravo o percepciji. Ovo je bilo sve uvod, tako je samo koncipirao sam. Sada mislim, neću da vas obeshrabrim, ali ako ste vi za, ja mogu da vam pričam. Ko je za?
Da.
Možemo još jednu pauzu. E da, znači sada krećemo, zapravo ovo je bio sve uvod, tako da... Pa to je uvijek je ta, uvijek smo na početku. Znači sada krećemo i danas ćemo pričati o percepciji ili pratjakši. Večeras ćemo pričati o pratjakši ili percepciji. Počeo sa tim da percepcija, šta bi bila percepcija? Kad kažete reč percepciji, opažaj,
je funkcija osobina svesti. Jer bez svesti ne bi bilo ni percepcije. Ili bi je bilo, a ne može da bude, zato što ne može da nema svesti. Svaka svest, znači sve počiva na Brahmanu, na svesti. E sad, da li je više ili manje, to zavisi od toga. Znači, ne može da nema svesti, jer sve jeste negde svest i ona se ispoljava u raznim vidovima. Čista svest vodi čistoj percepciji. Ima jedna maksima koja kaže čistoća je snaga. Znači, čistoća, čist život, regulisan život daje vam i moć, daje vam i snagu. Znači, nema rasipanja energije, nego je obrnuto, fokus energije. Kada jastvo poistovitimo sa telom, nastaje pomračenje čiste svesti ili čiste percepcije. Znači, naša svest u ovom telu, kada se poistovitimo sa ovim elementima, pritom mi ne znamo, možda često ne razmišljamo na taj način, da su ovo samo pet elementa, vreća kostiju, organa, krvi, hodno šta bi sve, odvratnih stvari, generalno. Što mi živimo, mi smo smešteni u vreću elementa, najodvratnijih stvari. Ako recimo, te elemente, od čega je telo sačinjeno? Od elementa, od hemije. Vrednost te hemije, kada stavite ono na jedan tas, i recimo vrednost jedne cigle zlata, zlato je mnogo vrednije nego ova hrpa, znači, daj Bože da sa aspekta hemije, gledano ovo telo vredi više od jednog dolara. Ili par dinara, nije bitno. Međutim, vrednost njegova je ogromna, zato što je duša u njemu, koja je delić gospoda, večan delić gospoda, tu zarobljena. Pa mu ono daje smisao, ono ga animira i ono ga čini živim i životnim i sve ono što pratite. Bez tog elementa alhemijskog koji jednostavno je život, ovo telo bez vrde. Iskreno. Koji je dokaz toga? Kada duša napusti telo u rupu ili u vatru ili baci nek se hrane ono, insekti, zmije i šakali, nije bitno. Gubi vrednost. Tako da ideja jeste da ako ste ceo život poistovećeni sa nečem što vi zapravo niste, to pomračuje vašu pravu svest. To uistinu pomračuje vašu pravu svest. I samim tim ograničava vašu slobodnu volju. Ona jeste još uvijek slobodna, ali je vrlo, vrlo skučena, ograničena. I taj mehanizam se zove tehnički redukcija ili redukovanje svesti. Znači, vi ste svoju svest, najviše ako svodite samo na ovo telo, ono je tu. A svest je vrlo rastegljiv moment, ono može da se rasteže i skuplja. Zavisi od toga kako je koristite. Možete da rastegnete do jednog i drugog zida univerzuma i da ste svesni svega univerzuma, a može da bude skučena samo na deo jednog čak tela. Znači, moj palac. Neko mi udari po palcu, u tom momentu moja svesnost je u palcu. Nema ništa drugo, samo to. Bol palca. To je trenutno stanje moje svesti. Znači, svest je toliko fokusirana i redukovana na to da jednostavno meni je skučen dijapazon slobodne volje. Iako mogu da se krećem tamo i tamo, ja se ne krećem jer me ovo boli i sad mora da me prođe.
Pa i bolje deo igre.
Mislim. Bolje da igra.
Ne kažem, bolje deo igre.
Bolje deo igre.
Tata nam je bol baš da bi nam funkcionalno.
Bol ima višestruku namenu, konkretno, zavisi u koje svrhe se koristi. Recimo, kada duša napusti čoveče telo, a po karmi treba da bude životinja, ona ne može samo tako sa ovom svešću da uđe u telo životinje, nego odlazi na paklene planete koje su u nekoj drugoj ravni i na suptilnom nivou ispašta ko zna koliko vremenski, tamo vreme ima opet neku drugu postavku, ispašta ogromne bolove, ali ne može da umre. To su kao neki suptilan bol koji stalno je prisutan i traje, nikako da prestane, i na taj način putem bola oni vam redukuju svest, hraneći vas, ne znam, izmetom recimo, nije bitno, da biste mogli da redukuju vašu svest na, i pripreme za buduće telo svinje. Jer jedino tako možete da budete svinje. Ne možete biti svinja, a sa svešću čovjeka. Ima, u Vedama ima i tih opisa da jednom je Indra postao svinja, bog, kralj bogova je postao svinja. I bila je neka priča, zavolio sam, pa je pao sa rajskog planeta, pa je igrao jedan život svinje, pokazano. I onda kad je došao Brahma,
da mu kaže pred kraj, e sad, je, sad treba da se vratiš da budeš u Indra, i rekao, ma jogu, ne pa da mi napome, super je ovo. Super je biti svinje, to je ništa lepše. Ništa lepše, međutim, pošto nije mogao, mora je da se vrati, da upražnjeno mesto je stavilo, onda su mu prekinuli i on se vratio. Tako da, to je mehanizam vezan za Bog.
Znači on... Znači, kažemo, on uvijek redukuje i on životu redukuje, ti yes. Bol, ono što yes. Te ubeđuje u stvari da si ti
teo. Da, ali može i, da, da, može i drugačije, zavisi opet od toga šta je unutra, kaka je svest po ovome telu. Ista ta bol pomaže duši da se odvoje od ovog tela. Takođe. Jer kaže se da je bol dobra za dušu, patnja je dobra za dušu, jer te čisti iluzija. Rašišavate raznih iluzija, kako je sve super, bajno, sjajno, samo za mene stvoreno, a kad te nešto boli...
Samo da prođe.
Samo jedno ti je na pameti, ono. Da, ono, kako je lepo kad ne boli. Ali to je interesantno. Interesantno je da je ljudska percepcija sreće svedena upravo na taj mehanizam. Sreća u materijalnom smislu znači nedostatak nesreće. Tako smo navikli. Predugo smo u materiji. Ne znamo šta prava sreća u istinu jeste. I to je naš problem. Hodate ceo dan u žuljavim cipelama. Dođete, izujete, olakšanje. Nema patnje više. E, to je kao sreća. Znači, faza između dve nesreće se zove sreća.
To je i koncepcija zdravlja. Zdravlje je po našoj medicini odsustvo bolesti.
Harmonija neka, evo recimo sa aspekta Ajurvede, reč doša znači poremećaj. Imate doše, znači kafa, fita, vata i svaka doša sadrži po dva elementa. Kafa je voda, voda zemlja, pita je vatra, voda i vata je vazduh, eter. Kada postoji nesklad ili disharmonija elemenata, nastaje bolest. Ideja je znači da se poremećaj dovede u regulaciju. E onda je zdrav, onda si zdrav. I to reguliše preko hrane, preko načina života, preventivno i tako dalje. Upravo to znači. Znači mi smo već u postavku ovog tela došli koje je nesavršeno. Jeste savršeno kao datost, ali ne 100%. Jer da je 100% onda bi ono bi bilo duhovno telo. Onda bi bilo duhovno telo, zauvek u ovom telu. A ne možemo zauvek da bude u ovom telu. Šta ćemo sad? Znači spremaj se da jednog dana izletiš iz stana. Nemoj da dođeš u hotelsku sobu i sad tu si 2-3 dana, počneš da lepiš tapete, udaraš slike, kupuješ nameštaj. Šta radiš? Ideš za 3 dana. Pa, super, ono, tako volim. To je moje ono, okruženje. Ja tako, ono, sve što volim, sve svoje sobom nosim. Da, ideš za 2 dana odatle. Nema veze. Iluzije. Iluzije.
Proporcionalno i broj planeta koje nam donose karmu i ono više maločnih nego benefičnih. Zapravo govorim o tome da...
Postavka je takva, da recimo razlika između solarnog kalendara i mesečevog kalendara čak. Kada podelite to, ne dobijete ceo broj, ostaju decimale. Kad biste dobili ceo broj i kad bi odnos svih spiralnih kretanja u univerzumu bio ceo broj, univerzum bi, mehanizam bi stajao u mestu. Ništa se ne bi kretalo. Znači ti mehanizmi upravo, znači ne mogu da se, znači ne može mesečev lunarni kalendar da se pop, da stane pun broj puta u ovaj solarni niti u galaktički recimo majanski i tako dalje. Znači to su, znači to su sve spirale, znači sve se kreće u vidu spirale. Mi privido vidimo krug, to je spirala, ono ide kroz vreme i tako dalje. Sva su kretanja spirala. I zapravo postoje razlike, znači te decimale, znači ti zarezi pa iza šta, e to je to, znači nije savršeno, ne možeš da uklopiš savršeno, ali kad bi uklopio onda bi ovo bio duhovni svet, bila bi savršena simetrija, ali ovde je asimetrija i na mikroplanu i na makroplanu i u nama, izvan nas, mada izgleda sve kao da je harmonično, kosmos. Tako da zavisi od percepcije, zavisi od svesti. Pravi ego postoji nešto zove lažni ego ili lažno poistovećenje, lažni identitet, ali postoji pravi ego. Pravi ego je naš pravi identitet, to smo mi, duša, duhovni atom, duhovna čestica, iskra, gospoda. Opisano je, kada vatra gori, onda oni sparkovi, one, kako se zove, čestice, iskre, varnice, oni izlaze jednostavno i kako koja padne, gasi se. Jer nije više u kontaktu sa vatrom. Međutim, i dalje ima potencijal, kada bi tu iskricu vratio vatru, ono bi postala opet vatra. Ali pošto je ispala iz vatre, znači više nije u igri,
Znači ona je sad otuđena na neki način, zaboravljena. Ona se gasi. Ona se gasi. Ali se ne gasi potencijal. Svako od nas je ta iskrica trenutno u materiji, ali preko redskog zvuka, znači unutra tinja plamenčić, nije plametina, nije veliki plamen, ali je plamenčić. Kada dođem u kontakt sa većom vatrom, a to su učitelji koji u svom srcu ovoliku vatru imaju, ona znači posredstvom njega rasplamsava i našu vatru, i mi se budimo, i naša vatra ponovo gori, i osjećamo se ponovo srećno, zadovoljno, ispunjeno i tako dalje, u prisustvu takvih osoba. Čim oni odu, razumete? Ima jedna stih u Bhagavatamu, kaže lava matra, zaboravio sam, nije ni bitno, kaže jedan delić 13 ili 11 deo sekunde, 13 deo, znači delić sekunde proveden u prisustvu takih osoba može zauvijek da promeni vaš život. Jer oni su te, oni su ti čuvari plamena, oni su ti koji lučon, oni su ti koji nose to u srcu. I onda vi možete plamen vaš da rasplamsate u njihovom prisustvu, jer oni nose veći plamen. Znači zato je učitelj važan. Neki vid duhovnog učitelja je jako važan, da imate od koga vatru ponovo da pokupite. Znači da rasplamsate tu vašu vatru koja je sada onako smešna, skoro ugašena, tinja i tako dalje. Možda još tu negde topla, ali najčešće nije više ni topla zato što čulno uživanje i mentalna spekulacija hlade. Hlade mehanizam. Oni nas otupljuju i zaleđuju. Zato što tu nema vatre. Sam mehanizam je mehanizam. Nema života u njemu. Znači on je mehanizam i mi pokrećemo mehanizam. Znači zavisno od toga kako ćemo mi da pokrećemo. Znači kad sednem da vozim kola, koji je mašina, kola će ići tamo da ja vozim. Ne mogu da one krenu sama bez da ih ja upadam. Znači ja imam punu kontrolu, znam gde sam krenuo i kola idu tamo. Znači kola ne mogu da krenu bez da ja uđem u njih. Znači to je postavak. Ono što dušu čini različitom od materije je svest, koja je simptom duše. Svest se vezuje za materiju preko interfejsa lažnog ega. Znači šta je razlika? Šta je ono što materiju razlika od duha? U nju ona nema na izgled svest, a duh animira, on pokreće. On je uvek živ. Pogledajte, male deca su jako dobar primjer. Ima energiju hiljade sunaca. Može po ceo dan da skače svaki dan. Odakle mu te energije? Sveža inkarnacija. Znači to je, on još uvijek nije upleten u mislene konstrukcije, u abstraktno mišljenje. Znači on potpuno tu energiju koju ima koristi za igru. I potpuno je u tome. I on samo to zna i to voli i to radi. A polako kako postaje ono, kako se više socijalizuje, ulazi u neke elemente, postaje ono, svesnije ovoga, svesnije onoga, polako se udaljava od sećanja i onda postaje ponovo uronjen u razne iluzije. Lažni ego, znači preko interfejsa, reč interfejs je kompjuterska terminologija, znači to je nešto što povezuje, znači kao neka aparatus, neka aparatura koja povezuje dušu sa telom. Znači duša nikada ne može biti direktno u materiji. Ona uvijek ostaje u svojoj dimenziji, ali je projektovana u materiji. Znači sve iz duše je projektovana u materiju. Projekcija se odvija preko aparata ili interfejsa lažnog ega. Znači kada čista svest dođe u kontakt sa gunama prirode, koje boje raznim bojama, crvena, žuta, plava, recimo da su te tri boje, čista svest više nije čista. Čista voda kada sipate boju nije više čista. Sad je crvena. Ona u osnovi jeste čista po prirodi, ali kada vi zamutite ona trenutno nije. Dok se talog ne slegne, kad se slegne onda je opet čista, prozirna i tako dalje. Ista je priča sa našom postavkom znači tog ega. Znači čista svest pomućena postaje prljava svest. I to lažni ego. Znači lažno počinjem da zbog tamo nekog titra ja mislim to sam ja. Tamo nešto titra, e to sam ja. Ili ovdje nešto titra, ne ovo sam ja. Ne ovo sam ja, ovo sve sam ja. Postoji ahankara, znači ahamkara, to sam, ja delujem. Znači ahamkara, lažni ego. Princip ja i moje. Ovo sam ja, a ovo je sve moje. E, to je mehanizam koji pokreće iluziju. Odnosno, duše znači kad duša dođe u materiju preko interfejsa lažnog ega, pokreće mehanizam ona u stvari.
jer ona ima želju da deluje. I ona deluje, samo što ne deluje na pravi način. I kada deluje, pošto deluje neznalački, ona pokreće mehanizme koje se kasnije lupuje o glavu i tako stvara karmu lošu. Lažni ego reflektuje tri modaliteta nečiste svesti, opet preko tri guna. Pod broj 1, neznanje. Kada je, znači, čista svest dođe u kontakt sa tamogunom ili tamasom ili sa neznanjem, dešava se sledeće. Dobijemo tan matru ili suptilne odlike pet elemenata. Znači, prvo nastaju suptilne odlike pet elemenata iz kontakta čiste svesti sa neznanjem. To su zvuk, dodir, oblik, ukus i miris. To ono što nastane iz kontakta čiste svesti sa tamogunom. Šta još nastaje? Nastaju pet elemenata koje nastaju iz suptilnih oblika. Znači, zvuk stvara etar, dodir stvara vazduh, oblik stvara vatru, ukus stvara vodu i miris stvara zemlju. Tako je opisano. Malo je abstraktno, ali je tako. Da, to ne mogu drugačije da prenesem. Znači, to ono što nastaje kada čista svest kontaktira tamogunu ili modalitet neznanja. Dalje. Po definiciji, elemenat je ono što u dodiru sa čulima stvara kvalitet. Recimo, manifestacija zvuka preko kontakta uveta sa etrom, vibratornim prostorom, ili manifestacija oblika preko kontakta oka sa solarnom vatrom ili sunčanim svetlom. Pošto je sunce okruglo i na nebu, velika sunčeva lopta, naše oko je okruglo također, pošto je arhetip na nebu, evo ga na zemlji. Da nema sunca, ne bismo videli. Nikada. Znači, ne samo sjaj i svetlost, nego samo sunce i prisustvo sunca kao arhetipa, zahvaljujući prisustvu sunca, postoji i nešto se zove vid. I organ tog vida koji se zove oko. Koji isto okruglo. Unutra, kad izvedete, ono je okruglo. Okruglo, nije ovako kako ga percepiram. Ovaj, izvan. Još dok je unutra. Znači, sa strane. Tako da oko u stvari okruglo. Podseća, znači, arhetipski je povezano sa loptom koje je sunce. Dalje. Kada čista svest, znači to je jedna, znači kada čista svest dođe, ona se grana na tri grane. Znači ovaj ovde ide u smeru neznanja, znači tu se stvaraju oblici, ovo što smo sad videli, pa ide grana strast, pa ide grana vrlina. Šta nastaje iz strasti u kontakta sa strašću? Pet čula. Nastaju pet čula. Čulo sluha, čulo dodira, čulo vida, čulo ukusa, čulo mirisa. To su pet čula koje imamo. Oni nastaju iz kontakta sa čiste svesti sa elementom strasti. I dodatno nastaje još inteligencija. Znači, inteligencija nastaje kao spoj čiste svesti i modaliteta strasti. Dalje, ostala još vrlina. Kada lažni ego reflektuje tri modaliteta nečiste svesti preko vrline, dobijemo prvo 11 polubogova. Znači, stvaraju se 11 polubogova upravnih božanstava u univerzumu, od kojih su pet koji upravljaju organima za opažanje kojih je pet. Vi mislite da vi upravljate vašim organima? Ne, ne, ne. Postoje božanstva, bogovi, polubogovi, kao principi koji upravljaju našim organima. Kad vam nešto ispadne iz ruke, zahvalite Indri. I tako dalje, i tako dalje. Znači, oni su direktno postavljeni, ništa vi sami ne radite. Mehanizam je tako postavljen da vi jedino što radite, želite. Kada poželite, mehanizam se pokreće i čitava hijerarhija stoji u background, da se dođe do toga što želite. Znači, vi stavljate direktno u vašu službu, želju. Znači, pazite što želite. Otprilike, gradacija napretka duhovnog zavisi od toga, drugim rečima, svesnija bića služe ona manja svesna. Znači, pošto ako mi stavimo neznalački, znači sa puno želja, pokrećemo čitav mehanizam da se ta želja ostvari, a to je totalno neka glupa želja, bespotrebna, onda mi sve njih uključujemo u našu službu. Što pokazuje koliko smo nesvesni, glupi, mali, sićušni itd. Jer čitavu kreaciju pokrećemo da se stavi i založi za nas, za neku glupu stvar koja nam uopšte i ne treba. To je kao recimo, imate kasarnu i tu je, ne znam, stotine vojnika tu živi. I sad se nađe neko pametan da pusti sirenu dok svi spavaju u 2 sata noću. Što je lud. I palo mu čef, palo, hirovito deluje, poželeo to i ajde, što da ne, da napravim fazu. Pusti sirenu, svi na noge uzbuna, nigde niko, ono, veštački, proizveden. Znači, pokrenuli ste čitav puk vojske, čitav garnizon vojske na noge pod ratnom opremom da jednostavno da reaguje na to što ste vi uradili. Tom vojniku, kada ga otkriju posle, sledite kako debel zatvor. Znači, on mora da odgovara za to. Jer on je inicijator toga. A nikomu nije rekao to da radi, radio je na svoju ruku. To je neki njegov hir, njegov čef. Meni se čef ne dao, hoću ovo, hoću ovo, po... I onda se šta? Čitav hijerarhija samo to radi, znači. Umjesto da jednostavno se okrenemo njoj i da nam pomogne, da u stvari ona nas čeka, da se okrenemo gore i da krenemo gore, e onda tek ona nas vuče. Ne, mi radimo po horizontali, krećemo se levo, desno, oću plavi šešir, crveni šeširo, šta je, znači, zloupotrebljamo funkcije koje su date. Znači, datost i umo inteligencije zloupotrebljava. Umjesto da razdvojamo inteligenciju duh od materije, mi razdvojamo crveni šešir od plavog. Šta je bolje? Totalna zloupotreba, totalna glupost. To su tih 5 bogova, polubogova. Drugih 5 su 5 polubogova koji upravljaju organima za delovanje, kojih je također 5. Usta, ruke, noge, genitalije i anus. To su 5 organa za delovanje. I dobijemo još um. Drugim rečima, um nastaje iz kontakta, znači um kao mehanizam, nastaje iz kontakta svesti sa gunom vrlina, inteligencija iz kontakta sa gunom strašću. Tako da inteligencija, znači izvorno um jeste čist, ali izvorno, znači čist um jeste čist. Znači, znači um kao kategorija postoji čisto, ali kad ga mi zaprljamo, onda je problem. I zato je um jeste jak. Kad nas preplave emocije, kad nas preplave prošlost, kad nam našišćemo našišćene emocije, nezdrave emocije, nismo našišćeni sa vezanostima, sa prošlošću, eto ti problem. Eto ti psihofizički mentalni problem. Sve dok ne našišćiš sa prošlošću, sa emocijama, imaš problem sa umom, ne možeš da ideš dalje. Kada se jednakost, ovde je prošlost, ovde je budućnost. Ako ne našišćiš, pa ti pretvoriš svoju prošlost u budućnost. Ti imaš sa obe strane jednakosti samo prošlost. Gde si pošao? Ti ne živiš uopšte, ne ideš napred, ideš nazad. Živiš prošlost, evociraš prošlost, vraćaš se u prošlost, živiš prošlost. To je guna neznanja. Kako se to ogleda? Jadikovanje. E, kako je meni bilo kad sam ja bio mlađi? Pa kad je bilo para, kako se živelo, pa kuku, drž, ne daj. To je guna neznanja. Jadikovanje nas vraća u prošlost. Vraćamo se, ja, žalimo, kukamo, to je guna neznanja. Guna strasti je budućnost. Planirate ovo, jao, bit će ovo, budućnost ovaka, svetla budućnost, ružičasta budućnost, familija, deca, pare, to je sve strast. Hoću, daj, brže, gradi, stigni, ono, sredi, skuvaj, peri, spavaj, radi, to je sve strast. E ja se pitam, a gde je tu sada? Živite mi, ili živimo mi nekad sada, sadašnjost? Jer živimo gunu vrline. Pazite, guna vrline daje osjećaj kontinuiteta, trajanja. Ako nemate osjećaj trajanja, znači da nemate ni sećanje na to što radite. Znači svako trajanje, kada nešto traje, automatski sledi sećanje. Čak i promjena tela ne prekida sećanje. Zato što, pošto Gospod nikad ne menja telo, on uvijek ima svoje izvorno telo, on nikad ne zaboravlja. Mi zaboravljamo zbog promjene tela. I tu se gubi kontinuitet. Tu se gubi kontinuitet, zato mi nikad ne živimo sada. I to je problem. Onog momenta kada počnemo živimo sada i ovde, to znači da negujemo vrlinu i principe vrline, i to znači da ostvarujemo kontinuitet, a kontinuitet donosi sećanje, a kada probudimo sećanje, eto nas kući, mislim, u duhovnom carstvu. Znači, buđenje sećanja ide preko vrline, ali je to samo odskočna daska. Jer vrlina materijalna u materijalnom svetu može da bude i prepreka. Što znači? Dobro je meni.
u moje iluziji, ja sam se lepo uljuljko, zdravo se hranim, dobro jedem, dobar seks, dobra muzika, dobri filmovi, super, ne tražim puno, meni je fino, fina muzika, pare, tako, sve mi je potamo, lep posao, karijera, deca, super. Gde da idem, ne bi ja išao makar. E, to je isto vid iluzije. Tako da, vrlina je minimum što mora čovjek da dostigne u materiji da bi mogao da bude, da bi bila odskočna daska za transcendentalnu gunu vrline koja se zove šuda sad. Šuda ili transcendentalna čista vrlina, prava vrlina. Nešto što je u pravom smislu te reči vrlina. Jer ta, znači, postavka duhovnog sveta ne poznaje principe guna. Znači, tamo gune, te energije guna u materijalnom, trostruke energije u materijalnom svetu, to su tamo energije znanja, večnosti i blaženstva. To su, da kažemo, tri duhovne gune. Znači, znanje, večnost i blaženstvo su gune duhovnog sveta. Gune materijalnog sveta su neznanje, strast i vrlina. Znači, kada transcendiramo, zauvek ostavimo ovo, ulazimo tamo i tamo nema neznanja, nema strasti i nema materijalne vrline, postoji samo večnost, znanje, blaženstvo. Te tri stvari su vam i to večno. One su vam jedino potrebne da bi imali ono što vi hoćete zauvek da budete. Jer vi zauvek hoćete, stalno hoćete nešto da budete. I dok ne bude, dok ne naiđete na to što jeste, nikad nećete da se smirite. Stalno ćete misliti, ja treba da postanem ovo, pa daj da budem ovo, pa daj da budem ovo, pa ovo, pa ovo, pa ovo, i promašite temelj. Znači, ideja je da vi u stvari probudite se i budete to što zapravo jest, a to je vrlo definisano, znači tačno je opisano ko ste, šta me činiti, šta ne treba činiti, gde idete, zašto idete, čemu se klanjate, sve to u igri. Znači, tu je znanje vam, večno znanje vam daje tu opciju. Imate svo vreme sveta je vaš, jer je večno, a blaženstvo je neizostavno. Kada imate sve znanje i svo vreme, ne može da nemate blaženstva. Jer nema šta da vam prekine to. Blaženstvo u materijalnom svetu nemamo, jer stalno bivamo prekidani. Krenemo pa nas nešto izbaci, pa nam nešto nestane, pa umre ova. To su fleševi. Pa krenemo ovo, pa nema, pa vežemo se za ovo, pa to nestane. Pa ovo je super, pa umre. Pa ovo, znači, stalno nam prekida neko nešto i na kraju nas prekine neko i čao. Stalno nas prekida, znači nema blaženstva kad ima prekidanje. E, u duhovnom svetu nema prekidanja. I imate svo znanje, eto vam formula za blaženstvo. Znači, večnost plus kompletno znanje unutar tebe, verovali ili ne, znači sve je unutar nas. Unutar nas, znači to je taj kvalitet, znači sećanje je unutra, samo treba ga probuditi. Kad se probudimo, kad vratimo sećanje, kaže se da ta svesnost Boga, it is not in artificial imposition of the mind. Znači, to nije nešto što je veštački nametnuto nama, spolja. To je unutar nas. Kao kada jedete, imate tačno senzore kada osjećate kad ste siti. Zamislite, vi jedete, ja dođem sa strane, gledam vas i vi jedete, i ja kažem, e sad stani, sad si sit. I ti kažeš, e dobro. Ne, im postoje mehanizmi kada osjetiš kad si sit i prestaneš da jedeš. Na sličan način postoje mehanizmi kada iznutra osjećamo tu punoću. Kada stvari zaokružimo, kada stvari materializujemo u materiji, znači kada ih privedemo kraju, kada rešimo problem, kada bilo šta tog tipa, sve što počnemo, završimo, e onda je to zadovoljstvo. Jer je zaokruženo ili je puno, potpuno. Kaže se da je sveto ime Gospoda potpuno. Slaveći Gospoda, prizivajući njegove imena, vi jednostavno se približavate, potpunite i vi postajete celina. Upotpunjujete se, tako da kaže. Jer upravo sve što vam fali je samo to. I vama, nama, šta je nama fali? Sa nekom dobrom karmom imamo gde da stanemo, šta da jedemo, novca dovoljno i tako dalje, neke aktivnosti, ali nam fali nešto. Stano nešto fali, stano bi još nešto preko toga, preko lepa pogača. Stano. Nikad zadovoljno. E to je ta pohlepa za materiju. Kada tu pohlepu okrenemo za duhom, onda smo pohlepni za duhom, a to je super. To se ta goruća želja, žarka želja se zove lauljan. Znači to je ta duhovna požuda, duhovna pohlepa za duhom, za duhovnim aktivnostima, duhovnim temama, duhovnom datošću. Jer to je ono što ti si deo te atmosfere, ne ove. Mi smo veštački bačeni u atmosferu prolaznu i zato nam je čudno kao treba da umremo. Pa čekaj, šta sad ovo sve što sam bio kao u vodi?
Ne, treba umereno uživati i u materiji, treba se baviti duhom. Jer tim putem čovjek treba da se odrekne, znači materije, da je svede na minimum da bi se oslobodio. Ne,
e, doći ćemo i do toga, doći ćemo do toga, budemo
znači,
pričali
smo materiji,
o sistemima,
tela,
o sistemi joge. O sistemi joge kada budemo pričali, onda ćete vidjeti kako lestvicu po lestvicu joge čovjek se uzdiže. Znači prvo ide karma joga, znači to je zadovoljavanje čula, ali kroz jogu. Znači namjenski, pa onda malo po malo kao tu se nečeg odreknemo, pa kao sve to ima smisla, ali naš osjećaj u srcu je dobar. Ali onda čovjek preraste tu fazu. Izvede dete na put, počinje da stari polako, i ono što, sve što je nekad važilo polako mu gubi smisla. I šta će sad? E onda kreće, da ako sazri, ali većina ljudi ne sazri. Oni bi da sa 80 godina idu i da gleda jednostavno na Street Tips.
Toliko država
mlađa.
Moj tata rekao što je to loše.
Plaća 100 eura da uđe, da gleda tamo, ne može ništa, može samo da gleda. Ne može ništa, raspada se. 80 godina, 90 godina. Ali i požuda ostala u umu. Ne, to je požuda. Požuda je ostala u umu, ostala je u umu, više nije ni u čulima, nego je u umu samo ona, požuda nu. Mislim, ima tu nečega. Pa ne možeš da izvedeš to više. Znači, onda dolazi prirodno, prirodno se čovjek odvaja. Kreće da neguje znanje, to je gnjana. Znači, gnjana joga. I onda polako sinteza gnjane i karma joge i bhakti. Znači, polako vidi da i znanje možda bude prepreka. Treba voleti. Znači, princip najviše je ljubav. Daj da gajem ljubav i daj da se pripremim da radosno napustim ovaj svijet. Treba da volim što napuštam ovaj svijet, ne da mi bude žao. Ako sebe ne dovedem u takvo stanje uma, što mi je žao što napustam svijet, doćiš ti opet, eto te opet.
Treba živjeti lepo i voleti lepo, lepše kad je lepo, ali ne treba se vezivati za to.
To je jako teško.
E.
To zahtjeva...
Nije on kad čovjek radi.
E, to zahtjeva...
Evo sad treba da me kažem, ono sada jako lepo, zove se su predivne, ovaj ambijent je prijatan i duša i tijelo se bolje osjećaju kad je prijatan ambijent.
Slažem se.
Za razliku od neke sobe koje je bilo neuredna, ružna,
odrugna.
Ili čisto, na primjer. Znači, i duša se bolje osjeća, i čovjek se bolje osjeća kad s ljubavlju nešto uradi.
Jer ti to reklamiraš, možda
u vas. Da. Mislim, prema tome, ipak smo mi i u materiji, stvoreni smo i od materije duše. U ovom telu, trenutno sad. I treba negovati jedno i drugo.
Hajde da negujemo. Ja se slažem potpuno. Znači dovesti materiju u harmoniju, znači staviti je pod upravu harmonije. Znači da to ne bude disharmonija. Ali ta harmonija ti daje ekstra vreme da možeš da ideš i duhom u harmoniju. Jer ako ti ovdje remeti, stalno te nešto udara, neka električna neka košenja, stalno ti ideš gore krenuo si, ona te stalno remeti, pa ne može, pa tamas, pa stras, pa se smenjuju gune, malo stras, malo tamas, malo stras, vrlina tu i tamo, stras, vrlina, stras, neznanje, znači stalno smo u tim opcijama, neznanje, stras, to je ljudski život. To je što da je ljudski život sfera, rani, svesti je strast. Sfera rani, životinje je neznanje, a sfera bogova je vrlina. Znači ljudski život je prvenstveno život strasti. To je karakteristika za ljudsku ravu. I zato što svi koji umru u strasti, rode se u strasti, ponovno. Znači, pod vojstvom gune strasti, a to je opet ljudski život. Tako da... ako vi možete da pratite, ja mogu da vam pričam. Boga, mislim, pretvrlo. Ili ja nemam osjećaj da ja mogu da vam pričam 3 dana. Pa ni, bojim se da nismo još ni blizu polovine. Iskreno. Ove teme. Znači možemo da nastavimo sljedeći put. Jer taka je energija, tako ja funkcioniš, znači ja, ono, taka ste publika, što da vam. Znači ja se u otprilike ono, mogu da biti, ono, širim, znači nadovezujem na
ovu priču. Ovo što se tiče, znači završili smo ove 3 stvari koje su lažnog ega, neznanje, strasti,
vrijeme. Možemo tu da stanemo.
To je kraj tog dela.
Ne, nije to kraj. Ne, nije. To je, to je...
ova tri, nabrajanje.
Tako je.
Nabrajanje.
Mogu da imamo jednu igresiju, pošto...
Možemo ovdje stanu, pa ćemo nastaviti više.
Kad se životinja kvalifikuje da se rodi kao čovjek?
Rekao sam, možda niste dobro pratili. Znači, kada dostigne evolutivna oblike krave, majmuna i lava, iz tih oblika dalje, znači sljedeći njihov oblik je na pas i mačka se ja ne spominju nigde u tih osam, znači u toj nekoj nomenklaturi, uopšte toj gradaciji, znači psi i mačke se, pošto se rađaju među ljudima, to su degradirani ljudi iz prošlih inkarnacija koji iz nekih razloga ostaju u ljudskoj ravni, ali među ljudima u drugom obliku. Pa je onda pas povezan sa čovjekom, ali na neki drugi način.
Zašto su neki životinje izvanredne, vi stvarno vidite u njemu
inteligenciju? Ja sa mojim psom, naš pas je bio kao član familije, znači nije bilo razlike zato što je pas ili ne može da govori ili tako, ali mi smo ga tretirali.
Ne, sam je rekao da mi neće može među samim
razlike
u individualnosti, da su neke zaista superiorne odnosno drugim.
Da, da. Pa ima, zato što prati i određen nivo inteligencije. Znači u svakoj rami, znači ovako, ono što je zajedničko svim entitetima u kosmosu, gdje god da se nalazi, je inteligencija koju imaju, znači to svi imaju, trajanje života, znači i životna prana. To je svima dato podjednako. Znači svi polaze sa tom datošću. E sad, neko je, zbog aparata koji ga ograničava, on nema razum. Zbog kar. Ali kad dobije čovjekov oblik, onda ima razum. E onda je to superiorni oblik. Ma da kažem, postoji termin na sanskritu dvi pada pašu. Znači, životinja, znači čovjek, životinja koja hode na dve noge. E to je savremeno ljudsko biće u, ono, u poprečnom preseku 99%. On je dobio priliku ljudskog tela, ali ne živi ljudski život. Živi živo životinje. Zato što sve svodi na jedanje, spavanje, branje, razmnožavanje. To mu je preokupacija. Nema više interesovanja, ne vuče ga ništa gore, sve ga vuče tu.
To sam ja htio kažem, ali to si pomenuo civilizovane ljude, mislim, to što živi neko ovdje, to što reći će smo civilizovani.
Gde ovdje?
U ljudskoj radi.
U znacima navode, ja uvek kažem. Ja, ne znam kako vi tretirate, ja uvek gledam to sa dozom ograde. Jer ipak imam neki uvid šta jeste, a šta nije. Šta je civilizovano, šta nije, ja sam 15 godina ipak u tome u ovom životu, ko znam u prošlim životima, koliko se ja oblikujem i usmeravam zapravo da percepcije.
Ja ću da kažem da društvo koje do te mere usmereno na materiju ne može biti civilizovano.
Tako je, baš tako, tačno. Znači, usmerenje civilizacije pokazuje u kom ona smeru ide. Ako usmereno na materiju, na polne organe, e pa tu završava. Preokupacija čovjeka i žene danas u većini je polni organ. Eto tebe u njemu ponovo. Ne, kroz njega se ponovo, znači ono, preko semena oca ubrizgan u matericu majke. I za ti, znači, oni posreduju, znači oni su ti samo tu za vratom. To ti je, možda je malo zvuči onako, fuj, ali je to realno. Ali je to realno. To je realno, možda je malo sad onako.
Je kod mene je realno.
Hoću da kažem da tamo gde je svest, tamo gde je svest, tu smo mi. Znači tu gde je svest, e tu smo mi. Znači to je ono gde smo mi. Tu ravan proživa. Čime smo zaokupljeni, delovanje, znači misli povlače delovanje, to što radimo, tako će nam biti, to je kad. Karma znači delovanje. Znači sve to kad se ispovezuje, vi imate jednu jasnu viziju toga kako mehanizmi u kreaciji funkcionišu. Kada sve to znate, onda to morate dalje da prenosite da ne biste zaboravili. Jedan od razloga zašto ja to radim, jer sebe održam, ja lično sebe u dobroj kondiciji održam. Ne dam da zaboravim. Kada ovo ne bi radio, ja bi zaboravio predikasno. Ja se trudim da to ne zaboravim. Jer hoću da održim sećanje na to. To je moj zadatak, moj, lično, personalni put, lični put. Ja bih poželao to svima vama, u svakom momentu, tako da, kažem, ovo je jedan način kako može taj, kako to može da se prenese, kako slušanje ovim tema i rad na ovim temama i prihvatanje nekih principa, korak po korak postepeno, može vas da dovede da budete bolji ovi, bolji oni. Da razvijete potencijale koje ste zaboravili. Jer ako nikad ne dođete u kontakt sa nekim stvarima koje nikad niste sreli,
Jer ti potencijali koji su skriveni u vama nikad neće krenuti da se, da se otvaraju kao lotus što se otvara. Nemojte se sebično štediti, upustite se, ubacite se u nešto, u mehanizam da vas pokrene. Nemojte inertno čekati penziju, vegetirati. Znači, dozvoli, putujte, ako možete, budite imetini, slušajte, kreirajte, prenosite, znači budite stalno u pokretu. Ima na, na, na engleskom jedna poslovica, in the rolling stone, stone there has no moss. Znači, na kamenu koji se kotrlja, mahovina se ne hvata.
Rolling stone gets no moss.
Gets no moss, yes. Znači, ne dozvolite da, da stanete, ni u jednom momentu. Stalno se krećite, ali ne na dole, na gore. I to je ono što ja mogu da dam, da, ono, od srca dam. Kao ideju.
Da, mi ste, znači, to sam čuo od jednog astrologa, američkog astrologa, kaže da je, možete dovede sebe u situaciju, situacija da vas dovede, da bi put potrebu za Bogom bude ono kad tere vas, gura vas, jer nemate izlaza. Jednostavno padate na kolena, bacate se na pod, prostirete se i molite Boga da se spoznate s njim. Znači, to je isto takva način, a sada to su vrlo velike ono,
to se zove, buđenja. Evo sad ću ti reći,
postoje, buđenja, tako.
Proces sleđenja duhovnog puta se zove sadak. Sadak. Onaj koji ga sledi se zove sadak. Postoje, znači sadana su pravila i propisi koji mi na početnom nivou moramo da prihvatimo da krenemo s nečim. Znači šta je dozvoljeno, šta je disciplina, neki vid discipline. I to mora da se praktikuje redovno da bi, da bi se odvojili, da bi, da bi upravo uspeli da kontrolišemo um. Jer um kaže, ma nema da ustaješ u 3 ujutru. Svi spavaju. Ali to je najbolji doba za meditaciju. Znači, bukvalno mi do kraja života moramo da teramo ovo telo, da radi nešto što ono samo po inerciji neće. To je naš zadatak. Kada u jednom trenutku dovoljno usvoji, znači dovoljno se disciplinujeme, e onda, se, onda dolazi sledeća faza koja se zove Raga Nunga nivo. To je spontani nivo. To je ovo što ti pričaš. Znači, on ugleda nešto, pada dole, valja se u prašini, suze padaju za nos i tako dalje.
Ne, nisam mislio na to.
Ali ja mislim na to.
Ne, nisam ja da to mislim.
Okej, okay, ali ja samo sam prepoznao u tome to. Znači, ja sad pričam šta, kako to ide. Znači, na spontanom nivou, da, ja sve vidim, svu energiju, sve oblike i sve entitete percepiram povezano sa Gospodom i sve ih volim jednako. Ne postoji razlika. Ne mogu da pravim razliku. I to je taj osjećaj, ono, sve proživljujuće ljubavi koji je probuđen u vama. A do toga da, da dođete, morate da krenete disciplinu nekom. Morate da se podvrgnete nečem. Ne može, neće, to neće samo doći. Ne može samo da doći.
Mislim na životne okolnosti koja je eventualno nekoga na, na vedu da jednostavno potrazi za izlazom.
Ali ne mora da znači. Onda, ne mora da znači.
Na
često ljudi...
Način, očajanje, već šta.
Znaš šta ću da kažem?
Ona ivica dovede toga da jednostavno kao to je posljednje. Ali na, za tako neko se stvara pre toga energija, ona kao iskače iz tela. Ono, ta plamen, odnosno,
dobro.
Postaje, vanet neko postaje veliki plamen, od te goruće žele da se kao nešto
deši. Ali govorite o čoveku koji nema sad nekog gurua pored sebe i u nekoj situaciji određenoj.
Ja hoću da kažem da, spontana neki prilazi, postaje u tim situacijama.
Na šta je tu nezgodno? To može i da bude početak i da pokrene, ali teško da traje.
Možem, ne mora da znači.
Jako teško, iz iskustva znam. To se zove ucaha. Ucaha je početni entuzijazam. Entuzijazam je reč koja je grčkog porekla im teos, znači u Bogu. Znači u Bogu. Znači nešto što dolazi od Boga, to je inspiracija. Znači ti si nadahnut i tako dalje. Ucaha, početni entuzijazam je upravo to što ti pričaš. Znači svega mi je dosta i sad sam naišao na spas. I sve što imam tu ulažem. I onda, ali pošto kreće u strasti,
ne govorim ja da se ulaže vreme, nego se ulaže taj dođe u jednu tačku fokus i sva želja ide i
to je teo
vulkan,
to je teo
praktično.
A hoću ti kažem, to što je kao vulkan kroz tačku,
ja ne govorim o tome, o trajnosti.
Pa trajnost je jako bitna. Jer da bi trajalo, mora da traje. Ne znači ti ništa ako se desi i nema ga.
To se drugo znači, pitanje kada se jednom dođe u tome.
Ne, mora da traje.
Kako je damo da se desi,
dobro.
Recimo. Onda si stvariti našo Boga. A onda ideš putem
kao... Onda ideš tim putem.
Onda ideš tim putem. Jer dobro. Mislim, u suštini jeste, kad jednom ga znaš, onda ideš tim jednim putem.
Ali pa,
za koliko sada ti si...
Sad ću ti reći jednu, jednu, ako, jednu finesu iz iskustva, čisto.
svi putevi vode Gospodu, kaže Gospod u Bhagavad Giti. Međutim, u sljedećem strofi kaže, koliko mi se neko preda, toliko ga nagrađuje. Znači, predanost je merilo. Ne hodanje stazom, nego predanost. Koliko si predan, koliko predano ideš tim putem, e to te određuje.
I nažalost ima toliko zloupotreba.
Ima, tako je. E sada,
ono što je najstrašnije od
svega
i zašto ja
slažem se,
uvijek imam neki otpor,
slažem se,
tražim u sebi ono neko merilo da osjetim, prepoznam šta, kako i to.
Samo ako si dovoljno introspektivan, možda osjetiš da li je toplo ili hladno ili te...
Jedino tako.
Da, jedino tako, ili, to je to.
Ili da pustim neko vreme da prođe.
Ili vreme. A što sam te da kažem, znači taj put, on, recimo da ideš ovim putem, Gospodu. Ali put ima dva smera. Istina je, neki idu tim putem, ali od Gospoda dole. Smerovi kao na autoputu, auto ide u ovom smeru i u ovom smeru. Znači, da, može neko reći ja idem Božim putem, ali on silazi tim putem. E to jeste Božji put. Samo on ide od ovdje prema dole, umjesto da ide od ovdje prema gore. Tako da reći ja idem Božim putem, ništa ne znači, konkretno. Ići gore znači predavati se misiji, znači vidjeti Gospoda u svemu i sve u Gospodu i njemu sve posvećivati.
I ovdje što idu dole se predaju.
Da, ali predaju se onom dole. Predaju se onom dole animalnom u sebi. Zato se ispuštaju.
Ali ja mislim da ostali kad bi došli kad više do kraja.
Do kog kraja? Nema kraja.
Ali
pa to, došli do večne istine. Jedna sad i dalje.
Ali kao ti putem. Znači sve
je došli do jedne istine.
Nisam baš siguran što ćeš da kažeš.
Ti putem isto. Na dole, jel?
Da.
Ja sam
to znači ono... Bi,
naravno, doživjeli...
Da, znaš šta je nezgodno? Što tvoje znači tvoja predstava šta je to dole, je samo predstava, ti dole šta je, ne znaš uopšte šta je, šta ima zapravo dole. Kad kreneš da padaš, ti možda misliš pa dole je fino. A ti kad kreneš da padaš, tek onda viš da nije fino. Onda nisi ni očekivao ni ovo, pa ni ovo, pa ni ovo, pa polako ide zaborav, pa prekriveno ovo, pa te prekriva ovo. Pa... Znači, takva je dimenzionalnost, a ti nisi svjestan toga. Jel se ono gore stava, ti misliš super je dole, isto je kao ovdje gore. E, ali nije?
Nisam rekao da je super.
Nisi rekao, to si...
Ne, na kraju se dolazi
da... Moraš da definišeš jasno što to treba da znači, jer u perspektivi stavljeno...
Sve je isto. Kojim putem krenuo? Da ti možeš da...
Različi,
možeš da plešiš sa Bogom, a možeš da krvaš sa Bogom.
Ali to je nešto sasvim drugo nego ovo što sad pričam.
Pa
ne, uopšte nema veze sa ovom pričom o idem.